No niin, perjantai ja IoTekin tekniikkapodcasti eetteriin. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat uutiset tietotekniikan ja mobiilin saralta ja Lempäälästä siellä Wingmaninä. Kokkosen Juha, morjesta.
Vai Wingmanin, joo, terve, terve, hyvää.
No niin.
Perjantai-iltapäivää.
Selvä, selvä. Mites Rauman Lukko aloittaa tänään finaalit siellä jääkiekko SM-liigassa? Missäs keltainen kettupaita on?
Vähän kutkuttaa kyllä. En nyt ajatellut tähän sekoittaa tähän asiaan näitä juttuja. Pidetään noin vapaa-ajan huvit sitten erillään. Ja
joo,
mennä selvä. Ruvetaan puolen 7 jännäämään.
No mitäs, otetaanko joku pienimuotoinen veto tähän näin nyt sitten tästä en, finaalisarjasta?
En ota mitään vetoa. Tässä ollaan nyt niin isojen asioiden äärellä.
No jos
saattaa tapahtua erittäin ikäviä asioita, jos tekee nyt vääriä vetoja tähän liittyen.
No sovitaanko näin, että jos Lukko voittaa mestaruuden, niin minä suoritan viikkokatsauksen Lukoon pelipaita päällä, sit jos semmoinen saadaan jostain hommattua. Ja jos tulee Lukolle nyt sitten ikävästi tappioon, niin sinä olet sitten Sien pelipaita päällä yhden viikkokatsauksen.
En mä lähde tähän lainkaan. Mä sanon, mulla on niin kasetti tiukalla, jos tämä päätyy huonosti, että mulle ei riitä huumori kyllä sen jälkeen.
No, ymmärtää.
Ollaan niin tärkeitä asioita äärellä 60 vuoden yli jälkeen.
Niin no joo, ymmärtäähän se.
Sä ymmärrät, että tässä on myöskin niinku ihan eeppisen tason niinku nämä molemmat päät, että myöskään siihen ei pääse niinku kukaan muu liigajoukkue niinku lähellekään sitten vertautumaan taas, jos tässä sattuu käymään hyvin tässä hommassa, niin se on niinku niin täysin niinku vertaansa vailla oleva.
Joo, mä tässä vähän fiilistelenkin Sien 2013 mestaruutta, kun itse olin tuolla paikan päällä Isomäen jäähallissa katsomassa, kun Tappara suli ja sen jälkeen kultajuhlissa tietysti torilla. Ai että on tää kyllä komea näkyy.
Mun piti itse asiassa tähän liittyen tehdä sellainen lupaus jo, että jos niin pääsee käymään, että voitto tulee, niin mä lupaan, että mä en harrasta tämmöistä lapsellista vanhojen kausien mestaruuksilla juhlimista sitten enää niin kuin myöhemmin sen jälkeen, kun se aika on ohi. Että mä aion taas sitten seuraavilla kausilla keskittyä sitten taas sitten siihen jääkiekon seuraamiseen, eikä näiden vuosien takaisin asioiden märehtimiseen. Mä annan vähän esimerkkiä tästä asiasta, että miten nämä sitten semmoisessa tilanteessa, niin jos päästään siihen asti.
Odotetaan se 30 vuotta taas, kun Lukko on siellä RTK-rahoilla mestaruutta tämmöisenä vajaavuotena taas pelaamassa, niin ehkä siinä, jos sattuu, niin vahinko käymään, siellä, niin kerran tai pari voi lipsahtaa.
Siellä on loppu nyt, kun rupeaa olemaan nämä argumentit käytössä.
No se on.
Se on aina mestaruus, jos semmoinen tulee.
Se on siinä vaiheessa, kun joukkue on jo vähän niin kuin kesälomilla ollut toista kuukautta ja pelit on ollut ohi ajat sitten, niin ei ole enää mitään muuta kuin tämä verbaalinen väkivalta tässä. Näin,
mä oon itse asiassa miettinyt tätä tässä nyt viime viikkoina, että tai mä oon jotenkin tämmöisiä empiirisiä tutkimuksia huomannut tässä lähipiirissä, ei pelkästään suhun liittyen, että tuntuu, että porilaisen lätkäseuraajan niin kuin tämä liigan niin kuin tämmöinen kohokohta on tässä keväällä, siinä kohtaa, kun oma joukko ei ole laitumilla, sit sieltä ruvetaan heräilemään, että sieltä tulee joku yksi Tapparaa vastaan, tuli tappio, niin sieltä tuli kaikilta S-faneilta heti viestiä, että mitä siellä nyt tapahtuu. Mutta sitten tuossa joskus tammikuussa, kun mä Sampsaltakin kyselin, että siellähän oli Jässillä komea voitto tänä iltana joukkueesta X, että mitäs mieltä, että no en mä nyt seuraa enää ton joukkueen pelejä, että tää kausi on jo menetetty.
No olisiko siinä ollut kenties
väärin painottunut mun mielestä nyt.
No olisiko siinä nyt kenties ollut jo playeripaikka mennyt sivuun suun ja sitten otetaan jostain panoksettomasta pelistä joku 3 pistettä.
Mutta joka tapauksessa niin vähän selkeästi, niin tää painottuu siellä Porissakin tälleen niin kuin keväälle tää jääkiekon kannattaminen.
Kyllä, kyllä. Että
se on oikeiden asioiden ääressä.
Täällä alkaa jo naisten superpesiskausi on täällä Porissa alkamassa ja Porin pesäkarhut lähtee mestarisuosikkina, kun jalkapallon pääsarjaakaan ei täällä pelata. Itse asiassa salibändissä nyt just nousi Pori tuohon pääsarjaan, että siellä oli vähän tommoset niin kuin divarin mestaruusjuhlat oli, että ensi vuonna pelataan Porissa. Mutta joo, nyt ollaan aika pahasti sivuraiteilla tässä, vaikka perjantai onkin, niin siirrytään.
Meilläkin on edustus divariin ensi kaudella.
No niin, selvä, hyvä juttu. Siirrytään nyt näihin itse tekniikka-aiheisiin ja niin itse asiaan tässä ja lopetetaan toi. Meillä on mitään kompetenssia puhua tosta aiheesta muutenkaan. Mutta joo, siellä tota Intelin ja AMD-prosessoreista löytynyt uusi Spectren kaltainen haavoittuvuus. Pari vuotta sitten, 2018, oli tämmöinen vakavampi Spectre ja Meltdown-haavoittuvuudet löytyi varsinkin tuolta Intelin puolelta, joita on sitten paikkailtu niin BIOS, softa kuin rautatasollakin, mutta nyt on valitettavasti semmoinen haavoittuvuus löytynyt, joka hyväksikäyttää AMD Intelin prosessoreiden mikrokäskyvälimuistia tiedon varastamiseksi, ja vähän vaikuttaa siltä, että tätä löydettyä hyökkäystä ei pystytä paikkaamaan yhtä helposti ja jopa mahdotonta korjata jo julkaistujen ja suunniteltujen prosessoreiden osalta. Elikkä luvassa kenties sitten mikroarkkitehtuuri korjauksia tulevaisuuteen. En tiedä, kuinka pitkälle joudutaan menemään, että ne on mahdollista toteuttaa. Ja näin. Lähinnä nyt vaan tämmöistä toinoa, niin siellä myös rautapuolella tätä tietoturvaongelmaa on enemmissä määrin ollut nyt koko aika. Ja tässä oli tämmöinen esimerkki annettu, että lentokentällä vähän samaa kuin jätettäisiin turvatarkastuksessa lentoliput tarkastamatta, koska ne tarkastetaan kuitenkin myöhemmin, mutta tosiaan siinä välissä ehditään sitten jo tekemään kaikkea paljon muuta, kun on se seuraava tarkastus sitten luvassa. Mennään aiheessa eteenpäin, ja täältä tulee sitten Rokkattilta pari pelinäppäimistöä. Itse pelinäppäimistöissä ei nyt varsinaisesti mitään sen kummempaa, mutta tainnut nousta tähän uutisvirtaan nyt vaan täysin poikkeuksellisen RGB-valaistuksensa myötä tässä Magma-mallissa, joka on kumikupukytkimillä varustettu. Mitäs mieltä olet tästä nyt tästä Magman ulkonäöstä?
No, kiva rannetuki ja valotkin saa varmaan pois päältä, niin mikäs siinä? No, jos tykkää valaistuksesta, niin kai toi sit on ihan hieno. On siinä nyt ainakin paljon valaistua alaa. Että
on. No joo, täytyy sanoa.
Kannata laittaa täysille, että rupeaa muuten häikäiseen jo tuommoinen valaistu pinta-alaa siinä.
Joo, täytyy nyt sanoa, että sinällään nyt aiheeseen sen enempää puuttumatta, mutta sinällään nyt ihan mukava nähdä, että se on aina niin kuin hyvä nähdä, että jonkinnäköistä kehitystä tapahtuu, eikä se ole aina vaan sitä samaa. Että tässä on nyt jo sitten nyt on lähdetty valaisemaan sit koko tämä pleitti tästä näin, mikä toi on. Ja kyllä se ihan hauskan näköinen noissa kuvissa on. Sieltä oli tullut myös pyromalli sitten, mutta nämä alkaa olemaan tosiaan näitä, että on 15 tusinassa mekaanisia näppäimistöjä. Että ei nyt taida mitään ihan hirveästi erikoista olla
niin,
tässä.
Kytkimeen puolella se nyt on eniten se melkein ne merkittävimmät tapahtunut tässä viime aikoina, jos sitäkään. Että se nyt oli ihan positiivisia havaintoja silloin niissä 60-prosessissa näppiksissä, mitä siellä Porissa oli, niin niistä löytyy yllättävän niin kuin erilaista tatsia samasta formaatista, mutta ei se nyt kyllä, ei niin kuin tämmöiseen pressitiedotteen perusteella pysty oikein vielä päättelemään yhtään mitään, jos ei ole ennalta tutut kytkimet kyseessä, niin aika samanlaisia on noin lähtökohtaisesti kaikki.
En ole kuullut aikaisemmin, mikä on TTC:n punaiset kytkimet? Ei sano mulle mitään.
No, eiköhän se ole joku cherry-klooni sekin.
No on, mutta Cateronia ja Outemu nyt lähinnä on ollut jo hyperäksää, mutta TTC ei sano mitään. 99 on kuitenkin
on ainakin tainnut käyttää noita TTC:n niin, kytkimiä aikaisemminkin, ja kyllähän noita jostain KPD-fanssiltakin saa mun mielestä ostettua. Joo.
Ei halvimmasta päästä satkun näppisi jollain kloonikytkimillä kyllä.
Onko toi TTC just milloin ollut muutenkin niitä jotain semmosia vähän jännemmän värisiä jotain?
Tääkö niitä nyt alkaa oikein kaivamaan?
Watermelon milkshake.
Okei. Joo, siellä on sit jotain vähän.
No siis spessumpia kans.
TTC Switches. Pretty Mediacore MX Style. No niin, selvä. Ei ole itselle tuttuja, mutta ehkä sitten jossain on vähän tutumpia. Mennään eteenpäin. RTX 3080 Ti-näytön ohjaimia on listattu myyntiin. Oliko nämä tullut uudessa Seelannissa jonkun kaupan listoille vähän vahingossa? Hinnat nyt tietty placeholdereita, 1500. No ei ne nyt välttämättä ole mitään placeholdereita, 1500 euroa. Siellähän ne 3080-setkin pyörii tällä hetkellä. Mutta joo, näistä 3080 malleista lisää, näitä nyt mä veikkaan, että nämä vuodot tässä vähän kiihtyy, mutta kuten jokainen ymmärtää, että jos 3080 ja 3090 suorituskykyero on noin 10% melkein parhaimmillaan, niin sitten kun se TI sieltä tulee, niin kyllähän se nykypäivän hintataso on sitten 1500 ylöspäin, riippuen tietenkin vähän millainen saa niitä louhintarajoituksia jo implementoitua, että onko ne niin kiinnostavia sitten. Ja. Niin, että kyllä tämä 3080 Ti nyt lähinnä on vaan sen ehkä 3090 korvaaja ja 3090, kun maksaa sen 3 000 tällä hetkellä, niin no en tiedä, tässä markkinatilanteessa vähän semmoinen omasta mielestäni niin kuin turha julkaisu periaatteessa, mutta siellä on itse asiassa taustalla, mä en oikein tiedä, no joo, siis pointtina tässä on ilmeisesti se, että näissä 3080 Ti:ssä tämä ei ole mitään varmaa tietoa ja tämä ei ole mitään NDA-alaista tietoa, koska mulla ei nyt mitään Nvidia kanssa mitään NDA-tookkaa, mutta ilmeisesti näissä on sillä lailla, että 3090, kun on se NVLink-liitin, millä niitä saa SLI-hin tai SLI-konfiguraatio useampia, niin se on ilmeisesti ollut aika se piiri, mikä ohjaa sitä NV-linkkiä ja sitä, niin se on ollut ainakin haastavasti ilmeisesti saatavissa, joten mun käsittääkseni tässä 3080 Ti on varsinkin siitä NV-link-liittimestä niin päästy eroon, niin sitä ei tarvitse niin murehtia siinä valmistuksen yhteydessä. Ja sitten tietenkin tämä louhintarajoitukset nyt taitaa tulla näihin kaikkiin näytönohjaimiin, joten tässä on niin monta semmoista asiaa, mitä nyt sitten korjataan, että ehkä se saatavuus sitten tulevaisuudessa paranisi, mutta niin tällainen tuotteena tämä 3080 Ti, niin siinä ei ole niin oikein mitään järkeä siihen 3080 ja 3090 väliin niin tuutata, mutta jos se helpottaa tuotantoa tai saatavuutta, niin sitten ehdottomasti niin hyvä veto. Ja GDDR6 muistitkin vissiin, sitäkin nyt on vähemmän tässä 12 gigatavua, kun sitä on taas 3090, 24 gigatavua, niin sekin auttaa siinä saatavuuskomponenttipula ongelmassa. Mutta joo, semmoista. Liisa, sanotaanko näin, että lisää tulette kuulemaan ihan IoTechia lukemalla 3080 Ti:stä ennemmin tai myöhemmin, ei siitä sen enempää. Sitten ehkä toi Nokia X20 käsitellään toi arvonta ja sun unboxaus tuossa Oskarin artikkelin yhteydessä. Mä aukasin se tuohon uuteen välilehteen, niin saadaan se sieltä sitten mukaan. Ulkona alkoi joku sirkkelöinti vissiin, että jos kuuluu läpi, niin pahoittelut.
Peruspori.
Röimiehet painaa perjantai-iltaan.
Ei mitään kovaa hitsaamista kuitenkaan.
Ei, kyllä toi on jotain sahaa tai jotain. Joku huippuimuri. Sitten toi S22 huhuja. Näytönalaista etukameraa, portaatonta zoomia ja AMD:n grafiikkaohjainta ja osa koskisi vaan ultramallia. Oliko teikäläisellä tähän joku kommentti?
Otas mä sekoitin jo sivuun.
Kakkossivun alin.
Joo, aikaisia huhuja ottaen huomioon, että edelliset mallit on ollut vasta tässä nyt muutaman kuukauden markkinoilla ja yleensäkin nyt noiden puhelimien kehityskaari nyt on kuitenkin semmoinen, että mitään ihan hirveän lopullista ei mun ymmärryksen mukaan pitäisi vielä tässä vaiheessa niin kuin olla, mutta lähteen nyt tuossa oli sinänsä toi aika hyväksi osoittautunut Twitteri kautta somelähde, että sen puolesta ainakin varmaan osittain ihan asioiden järjellä ollaan. Mä ajattelin, mikä tää oli tää, mistä nää oli nää renderöinnin terää
siinä? En mä tiedä.
Liittyykö nää sinänsä tuohon huhuun mitenkään?
Uutiskuvassa näkyvä puhelin perustuu aiemmin vuotaneeseen renderöintivideoon. Eli ei ole tää itse kuva, ei nyt ole tästä.
Joo, niin sitä mä mietinkin, että en ehkä nyt ihan mitään kovin lopullista designia ainakaan tässä vaiheessa vuodelta vielä lähtisi uskomaan. Mutta sinänsä nyt tuossa puhutaan tuosta. No, näytön alle sijoitettu etukamera nyt on nähty jo markkinoilla. Se on nyt tiedossa, että se tekniikka on olemassa ja sitä nyt lähinnä odotetaan, että se hioutuu sen verran hyväksi, että nämä isotkin valmistajat sitä viittii ottaa käyttöön. Tuossa on nyt toinenkin Samsungin puhelin huhuutinen tuossa myöhemmin ja siinä on vastaavia huhuja. Et ihan hyvin mahdollista, että Samsungikin on päässyt siihen vaiheeseen, että ne uskaltaa sen markkinoille tuoda. Ja sitten toinen juttu on tuo 200 megapikselin kamerasensori on sinänsä ihan Samsungin omien aikaisempien ilmoitusten mukainen, että hän on siitä ihan suoraan kertonut ja tiedottanut, että he niinku pyrkii kehittämään niinku tämmöisiä korkeamman resoluution kamerasensoreita, oliko nyt peräti 600 megapikseliä asti tai jotain sitä luokkaa, niin ihan loogista, että ensi vuoden mallissa saattaisi olla sitten tuommoinen uuden sukupolven sensori, missä olisi sitten 200 megapikseliä. Ja niin kuin nyt ollaan näistä aikaisemminkin puhuttu, niin se nyt ei luonnollisestikaan tarkoita lähtökohtaisesti sitä, että sillä on tarkoitus ottaa 200 megapikselin kuvia ensisijaisesti, vaan että sillä datamäärällä pystyy sitten tekemään kivoja asioita, millä pystyy parantamaan kuvanlaatua. Ja toi nyt on ihan mielenkiintoinen sitten, että miten tuommoinen optinen zoomi käytännössä on toteutettu. Mä vähän nyt epäilisin, että oliko sitä nyt tarkkaan mainittu, että onko se välttämättä tuon pääkameran yhteydessä, vai voisiko se olla sitten just erillisen telekameran yhteydessä, niin kuin tuossa renderöinnissäkin sitten. Joku teleskooppimallinen telekamera, missä on joku liikkuva linssiryhmä, niin semmoisellahan sen saa toteutettua. Että mielenkiintoista nähdä, miten käytännössä tulee olemaan. Pidän sinänsä huhuja ihan niin kuin mahdollisina ensi vuodelle.
Samoin tämä AMD:n grafiikka-arkkitehtuuri hommakin on aikaisemmin jo uutisoitu, että sitä yhteistyötä tehdään, ja nyt se olisi sieltä sitten tulossa. Saapi nähdä, mitä tuo pöytään verrattuna. Nythän ollaan menty aika lailla noilla Qualcommin ja Applen ja näiden grafiikkaohjaimilla, ja sitten tulee tämmöinen custom-ratkaisu, joten ihan mielenkiintoista nähdä, mitä sieltä on luvassa. Jes, eteenpäin, ja 3D Mark Wildlife Extreme testi tulossa, tai tullut tuolta UL Benchmarksilta, ja tuo 4K-resoluutio on sitten enemmän suunnattu tuommoiseen tietokoneisiin, missä on integroitu grafiikkaohjain, esimerkiksi myös sitten Apple M1 taisi olla mainittu.
Joo, mä mainittu ihmettelin tuossa just eilen, kun voi tuossa vähän, kun ajoin tällä Xiaomi Mi 11 Ultralla artikkeliin noita suorituskykytestejä ja asensin tuon 3D Markin, niin ihmettelin, että onko täällä ollut aikaisemmin mukaan tämmöinen Extreme, ja sitten toi sattu tulee melkein perään toi meidän uutinen silmiin, ja totesin, no tässä se syy sitten olikin, että siellä oli, että tosiaan se on 4K-tarkkuudella renderöi tuon Extreme-versio, että se oli muistaakseni se perus aikaisempi Wildlife, niin se taisi olla tonni 440p, että
kyllä. Tulee sitten jo
ihan suoraan sit siitäkin rasitusta aikalla enemmän.
Joo, on siihen lisätty sit myös TAA ja sitten geometriaa, partikkeleita ja uudelleen vielä työstetty, muotoiltu.
En ehtinyt vielä kokeilemaan tuota Extremea, kun ajoin tuon lähinnä tuon meidän nyt perustestipatteriston, mutta että voisi laittaa se hetikin tuosta pyöriin, mutta että voisin kuvitella, että tällaisella tämän hetken huippupuhelimellakin, niin saa varmaan tuolla Extremeillä kyllä aika kyykkyyn.
No 4K-resojahan nyt vaan hirveästi ei välttämättä edes löydy puhelimista. Että
niin, ja sitten kun siellä lyödään vielä herkkua päälle, niin kuin tuossakin. Niin,
Joo, selvä. Sitten oli viime viikolla taidettiin puhua Kiinaan rantautuneesta uudesta kryptovaluutasta Chia, joka laskentatehon sijaan käyttää tallennuskapasiteettia ja luku- ja kirjoitusoperaatioita, niin siellähän on nyt jo ensimmäinen ensimmäinen valmistaja Team Group julkaisi oman SSD-aseman, joka on suunnattu tähän Chia-kryptolouhintaan, ja sinällään nyt tässä SSD-asemassa speksien suhteen ei nyt välttämättä ole mitään sen ihmeempää muuta kuin 12 vuoden takuu, ja sitten kestävyyttä nyt on tätä mean time between failure 3 miljoonaa tuntia, ja sitten piti olla tämä kirjoitus ja toi
vähän kahviin nopeasti.
Joo, lukunopeudet, kirjoituskestävyys 6000 teratavua ja 2 teratavun mallille 12000 teratavua. Eli ei ole hintaa tai saatavuutta paljastettu, ja uutisen nyt ehkä enemmänkin tarkoitus nyt vaan on just, että miten myös valmistajat reagoivat aika nopeasti, kun tulee tämmöinen joku uusi kryptovaluutta, niin sitten onkin jo tuotetta markkinoidaan ja myydään vähän niin kuin sille spesifisti. Joo, sitten toi Apple Watch 8 -uutisia. Apple Watch 8 huutaan saavan alko, verensokeri ja verenpainemittarit. Ja 2022 uutisoidaan näistä. joko se Kokkonen sai sumpit haettua.
Juu.
Saatkin hypätä suoraan sitten Apple Watch 8 huhuihin, että onko näissä jotain tolkkua vai ei.
Niin, siihen nyt en osaa sanoa, että onko tolkkua vai ei, mutta ihan mielenkiintoisia huhuja tuli tosiaan noista seuraavan sukupolven Apple Watchin ominaisuuksista tuolta Telegraphin toimesta. Eli siellä oli tosiaan semmoisia huhuja nyt, että niin kuin tässä nyt on ollut muutenkin noissa älykelloissa ja puettavissa laitteissa trendinä viime aikoina, että noita kaiken näköisiä eri terveyden seuranta- ja mittausominaisuuksia lisätään, niin se nyt viimeisimpien huomioon mukaan, että sieltä tulisi verensokerin, verenpaineen ja veren alkoholipitoisuuden arviointi kellon avulla. Ja tuossa toimituksenkin puitteissa vähän sitä pohdiskeltiin alkuun ja vähän kaiveltiin, että onko tuommoinen edes mahdollista nykypäivänä tuommoinen alkoholipitoisuuden arviointi niin kuin optisesti ihon läpi. Ja kyllä siitä itse asiassa löytyy jotain papereita, että semmoinen no, jossain muodossa ainakin niin kuin kehitetty ja olemassa, että semmoisen pystyy tekemään. Et se on sitten vaan mielenkiintoista, että onko Apple saanut oikeasti kehitetty sen niin pitkälle, että semmoisen saa tällaiseen kuluttajalaitteeseen jotenkin sertifioituu, kun noissa asioissa on nyt muutenkin ollut, että niihin tarvitsee saada kaikkia terveyshyväksyntiä. Mitäs, näetkö sinä Sapsa mitään ongelmia tällaisissa, että älykellosta löytyy alkoholiarviointimittari?
Minähän en näe tässä mitään muuta kuin mahdollisuuksia, ja tässä just mietin, miten tulen käytännössä testaamaan tätä ominaisuutta sitten.
Kolmen promillen humalassa kuvallusratsia ja näyttää vaan kelloa, mihin on vedetty maalariteippi taustapuolelle, sen sensorin päälle nollaa näyttää. Joo. Ei taida mennä läpi kyllä, ehkä välttämättä.
Ei mene, mutta eiköhän me jotkut kliiniset testit saada sitten tehtyä, että miten alkoholipitoisuus saada arvioitua kellosta. Että jonkun se täytyy tehdä se raskas testausto, ja siinäkin suhteessa minä ilmoittaudun vapaaehtoiseksi siinä. Mutta joo, semmoisia huhutaan vuodelle 2022, ja sitten samaan yhteyteen heti seuraava Apple-huhu, eli 2023 sitten ennakoidaan, että tulisi taittuvaa näyttöstä iPhonea. Nyt ollaan niin varhaisessa vaiheessa, mutta tämä on näitä tämmöisiä, onko tämä joku analytiikkafirma tai tämmöinen, ja pitää todennäköisenä, että Apple tulisi julkaisemaan taittuvanäyttöisen iPhonein 8-tuumainen OLED-paneeli ja 15-20 miljoonaa taittuvanäyttöistä puhelinta vuoden 2023 aikana. Se on varmaa, että Applekin tähän taittuvaan kelkkaan ennemmin tai myöhemmin hyppää mukaan.
Niin. Applelle tyypillisesti DNA nyt ihan hirveästi kiirehdit tämmöisiin tosi uusiin asioihin, mutta kyllä ne sitten siellä taustalla asiaa on ihan varmasti koko ajan itsekin kehitellyt, ja sitten kun näkee sen joko niin, että markkinat on sille kypsät kautta, rupeaa olemaan kysyntää tai muuta, tai sitten että se tekniikka on vaan niin kypsynyt, että siitä saa oikeasti heidän vaatimukset täyttävän lopputuloksen, niin eiköhän se siellä sitten semmoisessa tilanteessa ole tulossa, että 2023 tosiaan tämän hetken odotukset tai huhut sen mukaan, että sieltä olisi tulossa, mutta toi olisi kyllä aika kova miettiä nyt jotain tämän hetken taittuvanäyttöisten puhelimien markkinoita, mitkä mun käsittääkseni on, vaikka nyt eletään toista kautta kolmatta sukupolvea niissä, niin ne on edelleen mun käsittääkseni jotain muutamia miljoonia kappaleita niin kuin ihan maksimissaan. Eli aika tosi pienet, niin tuossa nyt on toi analyytikko, toi Kuo arvioinut, että Apple toimittaisi 2003 vuonna, jos tämmöinen nyt tulee, niin 15-20 miljoonaa tuollaista taittuvanäyttöstä, niin siinä toi markkina kyllä hyppää vähän uudelle tasolle heti kyllä automaattisesti, niin kuin toki on aikaisemminkin Applen mukaan tulon jälkeen monessa muussa kenttiössä tapahtunut.
Kyllähän on. Se on, kun se tekniikka paranee, siitä tulee parempi laatusta, luotettavampi käyttöön, niin kyllähän se iso näyttö nyt kuitenkin sitten taskukoossa niin antaa sitä työskentelytilaa ja median kulutustilaa ja kaikkea tämmöistä näin. Että kyllä mä uskon, ja sitten sitä myötä, kun tekniikka kehittyy ja siitä tulee niin kuin enemmän käyttöön otettua, niin saadaan hintoja painettua alas, niin. Kyllä se sieltä ennemmin tai myöhemmin tulee. Joo,
niin. Mainita tuohon kelloon liittyen, miten menikö se siitä ohi, mutta tosiaan noi Applen Watchithan nyt yleensä on julkaistu tuossa syksyllä, tai viime vuonnakin julkaistiin, että että sit ensi syksyllä nyt todennäköisesti saa sitä kasia ja mahdollisesti sit näitä uusia antureita, niin sille puolelle myöskin voi odotella toteutuvaksi.
Niin siis tänä vuonna tulee 7-sarja ja ensi vuonna 8-sarja.
Niin, juu, totta, joo, niin, niin mulla on vuodet sekaisin. Joo, joo, 22 tosiaan nämä uudet sensorit, joo. Kyllä.
No niin, kyllä, näin. Eli ei vielä tänä vuonna, vaan ehkä ensi vuonna.
Joo, ei tänä vuonna, joo.
Jes, no niin, sitten toi
itsellinen... Näin jo tulevaisuudessa.
Joo, älä nyt...
23 vuodesta, sitten mä otin niin. Reskipiä siitä taaksepäin ja ajattelin, että nyt ollaan takaisin nykyajassa.
Joo, se on nyt, nyt täytyy Lukonkin pelata ensin nämä pelit, ettei ne kuin mestaruutta.
Ehkä se on jotenkin alitajuisesti liittyy siihen, niin. Että haluaisi, että tämä olisi niin kuin jo käsitelty tästä, joo. Nyt ohi tämä kaikki paine ja jännitys ja elettäisiin jo tulevaisuudessa.
Ai että. Joo, no tosiaan Intelin Alder Lake S Engineering Sample-versio on spotattu. Igor Labs on uutisoinut, sieltä löytyy ihan niin kuin tietoja täältä. Tämä on joku varhainen Engineering Sample 1800 MHz kellotaajuudella ilmeisesti toimii, mutta on venynyt, onko tämä nyt venynyt niin kuin testeissä 4,6 GHz kellotaajuudelle vai? Joo, 1-2 löytymään 4,6 GHz ja tämähän nyt on tosiaan sitten jo Intelillä tulossa ensi syksynä puoli vuotta ton Rocket Leaguein jälkeen, eli siellä on nyt tulossa sitten 16 ydintä, joista 8 on nyt sitten näitä kevyitä energiatehokkaita Gracemont-ytimiä ja 8 on näitä Golden Cove suorituskykyisiä ytimiä hypertriadingilla ja tämmöinen niin kuin pienten ytimien ja isojen ytimien hybridi 10 nanometrin tekniikalla ja uutta kantaa sieltä on tulossa, joku taisi, oliko LG 1700 kanta ja vaatii uudet emolevyt Z690 piirisarjan ja PC Express 5 standardi tuettuna ja DDR4 ja DDR5 muistit tuettuna. Eli ensimmäiset huhut ja vuodot alkaa tulemaan näistäkin Engineering Sample-testikappaleista, koska nämä nyt jaetaan noille emolevyvalmistajille ja kaikille mahdollisille yhteistyökumppaneille salassapitovelvollisuuden alasena hyvissä ajoin ennen julkaisua. Ne täytyy siellä validoida kaikki, että hommat on valmiina, kun prosessorit julkaistaan ja niitä vuotoja sitten tulee ja pahimmassa tapauksessa näitä sitten vuotaa väärin käsiin ja myydään väärin käsiin Kiinasta tai tuolta lähtien. Mutta joo, huhut kiihtyy ja kohti ensi syksyä mennään. Alder Lake tulossa, niin kuin ollaan monta kertaa uutisoitu täällä. Sitten eteenpäin Microsoft naulaa viimeisiä nauloja Flashin arkkuun. Windows Flash-tuki poistuu päivityksellä, eli se alkaa olla aika lailla kyllä sitten varmaan taputeltu tämä Flashin tarina sen myötä. Jääkö ikävä?
No ei kyllä jää. Kyllä on tainnut tässä jo useamman vuoden, niin lähinnä aina yleensä joku kikkare, minkä kanssa on mennyt kasetti jossain sivuilla tai jossain muualla, niin se on sitten ollut joku flässipohjainen ja toi, niin johan tuosta tosiaan nyt tässä jo monta vuotta puhuttu moneen tahoon osalta, että toi nyt on lähinnä vaan semmoinen lopullinen virtojen katkaisu sitten, koska kyllähän se käytännössä tarkoittaa sitä, että sit kun kaikista Windows-tietokoneista se päivityksellä automaattisesti lähtee tuossa kohtapuoliin veksi, niin kyllä se sitten on se lopullinen loppu käytännössä.
Tämä on nyt huono uutinen mulle, koska itsehän on suorittanut TTY:llä diplomi-insinööriopiskeluiden yhteydessä niin Flash-ohjelmointikurssin, eli multa löytyy...
Onko joku mikä tämä nyt on? Joku pitkä sivuaine.
Ei ole pitkä sivuaine Flashista, vaan ihan yksi Flash-peliohjelmointikurssi, johon... harmi, kun mä en nyt muista ulkoa, onkohan mulla jossain netissä se, mä oon koodannut siihen semmoisen... UFO-sota-peliin Flashillä, jossa oli haiskoret ja kaikki tämmöiset näin.
Mäkin on tainnut jonkun yhden Flash-perusteet-kurssin joskus jossain TTY-käydä.
Mutta nyt näyttää kyllä siltä, että näin 10 vuotta valmistumisen jälkeen niin mun Flash-taidot menee nyt Kankkulan kaivoon. Samasta kaivosta löytyy kyllä mun opiskeluaikaiset Symbian sovelluskoodaukset, kun olen semmoisenkin kurssin suorittanut ja muokannut Hello World-ohjelmasta selän taputtajan, joka kysyi nimeä ja antoi tekstikentän olet paras ja se annettu nimi. sillä päästiin ykkösellä kurssin läpi, mutta tota, joo, näitä taitojahan nyt löytyy tältä ATK-saralta näköjään sitten, mitkä on kuoleva juttu.
Mä luulen, että joltakulta saattaa löytyä noita Symbian ja Flash-taitoja silleen vähän laajemminkin siinä muodossa, että ne menee vähän niin kuin Kankkulan kaivoon.
Joo, kyllä. Kyllä mä en ole koskaan päässyt oikein soveltamaan näitä mun taitojani ehkä tosi elämässä. Sitten harmi vaan.
Ehkä siinä parit
startupit, roviot ja sun muut supersellit meni vähän nyt sivusuun meikäläiseltä, kun ei ymmärtänyt.
Ai niin, että sä olisit kyllä keksinyt rovio, jos sä olisit ehtinyt ja jaksanut silloin aikaisemmin.
Joo, juu, kyllä, just näin. Sitten nopeana mainintana Gigabyteltä 28-tuumainen 4K-näyttö, jossa erikoisuutena KVM-kytkin, eli näppäimistö, video ja hiiri, eli saadaan kytkettyä niin kahteen tietokoneeseen. Nyt sitten yksi näyttö, yksi hiiri ja näppäimistö.
Niin sä vedät tuosta näytöstä yhden piuhan kahteen koneeseen, ja sitten sä pistät sen sun näppiksen ja hiiren tuohon näyttöön kiinni. Sä voit vaan näytöstä valkkaamalla ja valita, että kumpaa koneetta käytetään.
Kyllä.
Ei tarvi olla koneelle erillistä hiirtä ja näppistä. Joo.
Ei
siinä näyttönä tuossa nyt muuten taida olla hirveästi ihmeellistä, mutta jos on nyt semmoinen tilanne, että on kaksi koneetta syystä tai toisesta pyörimässä, on sitten vaikka työkoneelle telakka jollekin läppärille tai jotain muuta siinä työpöydällä, tai vaikka joku kotipalvelin, missä on tiedostoja tai jotain mitä tahansa, niin onhan toi nyt semmoiseen ihan näppärä. Että se tavallaan vähän spesifit tämä tarve, mutta se semmoiseen, kenellä se on, niin varmaan ihan soiva.
Joo, juu, ei näitä nyt liikaa ole tämmöisiä, niin uutisoidaan sen takia. Sitten Samsungin tulevat taittuvanäyttöiset Galaxy Z Fold 3 ja Z Flip 3 vuotokuvissa, eli kolmanteen sukupolveen ollaan pääsemässä näiden Samsungin taittuvien laitteiden kanssa, nyt ainakin ennen kuin Apple on hyppäämässä kelkkaan mukaan, ehkä ehditään neljänteenkin jo siinä vaiheessa.
Niin, tai Flipistä ei vielä kolmanteen.
Flipistä on nyt vasta toinen.
Joo. Vaikka nimi on
kolmas, mutta tietenkin käytännössä toinen. Näistä nyt ihan mitään erikoisuutta tainnut sillä lailla olla muuta kuin, että
sisänäyttöön SP-kynää. Design-juttuja ehkä enemmän. Niin, no toi nyt on se juttu, mitä tuossa nyt on vähän aikaisemmin huhultu ja puhuttu, toi kynähomma, että kun sitä on huuttu, että ne jättäisi sen Note-malliston pois, niin käytännössä, että se kynä tulisi sitten näihin muihin high-end-malleihin, niin nythän se tuli lisävarusteena Galaxy S21 Ultraan tuossa alkuvuodesta, ja toi nyt olisi sitten toinen aika looginen, missä ison näytön laite toi Foldi 3, että se tulisi siihen. Se vaan, että onko tuossa kuvissa mitään siihen viittaavaa, että se kynä olisi tuossa puhelimessa, koska ainakin se Galaxy S21 Ultran lisävaruste nyt oli mun omien kokemusten mukaan melko siihen kökkö verrattuna siihen, että se kynä on siellä Noteissa siellä puhelimen sisällä. Että
joo, kai se sinne sarana sisään johonkin sit saadaan toi noin niin magneetilla kiinni. Tai
helppohan se on niinku tuommoinen supportti vielä leipoon, mutta sitten kuin käytännöllinen se on, jos sulla on joku hirveä puikula pyörimässä siinä erikseen koko ajan mukana. Niin
joo. Niin. Kyllä. Varsinkin kun tämä laite olisi semmoinen, missä siitä niin kynästä tuolle piirtoalalle olisi kyllä ihan hyötyäkin, että ymmärrän että Noteista ollaan niin luopumassa.
Ehkä se jotenkuten voisi mennä, jos siihen keksittäisi oikeasti joku fiksu toteutus, niin jollain voimakkaalla magneetilla just tuohon selkäpuolen, tuohon sarana suojukseen, jos sen saisi napsahtamaan kunnolla, niin se voisi ehkä just mennä, mutta sen verran ulkonäöllisistä seikoista, niin ihan vaan pari designihuomioon, mitä nyt en noista kuvista, niin ehkä vähän yllättävää, jos pitää paikkansa nämä kuvat, vaikka nyt sinänsä epäile sitä, niin ensinnäkin toi Foldin kamerakehyksen muoto, mä olisin ehkä odottanut, että Samsung myös käyttänyt sitä samaa ihan tyylikästä muotoilua, mikä nyt oli noissa Galaxy S21, että se integroituu tuohon kehykseen. Ja sitten toinen juttu, niin toi on mun mielestä ihan tyylikäs toi Flipin toi kansinäyttö toteutus. Sehän sai tosi paljon se eka Flippi kritiikkiä siitä näytöstä, mikä oli sellainen tosi pikkuinen kaistalle tuossa puolella. Niin toi on kyllä nyt mun mielestä ihan tyylikäs toteutus, että siinä on tuommoinen lasikaistalle tuossa yläosassa, ja toi näyttö on nyt ihan huomattavasti isompi kokoinen kuin siinä aikaisemmassa, niin ihan fiksun näköinen, ja saattaa olla jopa ihan toimivakin toteutus, toi kuvien toteutus.
Selvä, jäädään niitä,
tässä kohtaa se enempää.
Sitten me hypättiin, mennään takaisin tuonne edelliselle sivulle, siellä oli tämä uutistuotannon myötä alaspäin painunut tehokannettaviin suunnattujen Intelin Tiger Lake H-prosessoreiden tiedot on vuotanut julki, eli Intel on tuomassa sieltä nyt sitten 11. sukupolven suorituskykyiset mobiiliprosessorit. Suorituskykyisin malli on 65 wattin Core i9-11980HK ja 8 ydintä, ja käytössä on nyt sitten Willow Cove-ytimet. Et siellä ollaan nyt sitten IPC-suorituskykyä parantelemassa ja maksimissaan 5 GHz kellotaajuudella on hommat toimimassa siellä ja luvataan aika kovia suorituskykylupauksiakin vielä, että Core i5 11400H pelikäytössä niin päihittäisi tämän hetken Ryzen 9 5900HS mobiiliprosessorin, eli kovaa kamppailua siellä Intel AMD mobiilipuolella nyt tällä hetkellä, että siellä ollaan 10 nanometriä saamassa nyt Tiger Lake H-prosessorin myötä kannettaviin sitten, tai pelikannettaviin, että jäädään odottelemaan.
Asiaa sivuuten tuli mieleen, että onko meillä tulossa tuosta työpöytä 11400 asiasta se?
Ei ole vielä ollut artikkelia. Eikö
se ollut 11400, mikä just on aika paljon kehuja, että se on
joo,
hitnaseksi aika.
Paitsi, että sitten sain tuossa noin tietooni, että saatavuus on olematon, eli niitä ei saa.
Sen puolesta sitä nyt ei ole sit ihan niin kiire testatakaan.
Ei välttämättä saako sitä nyt lainkaan, eli jos mennään vaikka Jimsille tänne ja... No kato perhana, nyt niillä on 3 kappaletta näitä varastossa. Jos joku on tämmöistä ostamassa, niin ostakaa nyt heti pois, koska huhut kertoo, että Intelillä olisi ongelmia tämän 11 sukupolven prosessoreitten sen hartsilevyyn, eli Core ja katsotaas nyt, onko tämä joku unlitted, millä sanalla mä saan se. Saan sen toi näkyviin, eli tämä 11 toi noin sukupolvessa, tämä on muuttunut, tämä vihreä hartsialusta, mihin tämä piisiru liitetään, ja sen saatavuudessa on nyt vissiin tosi isoja ongelmia, koko Q2 ainakin. Se on, nyt kun on toi eri piisiru, kun ne käytti nyt sitä Rocket Lakea, missä oli taaksepäin portatut Sanikov 10 nanometrin ytimet, niin ne joutui muokkaamaan tätä hartsialustaa. Niin siinä on ilmeisesti tosi isoja ongelmia ja saatavuus on aivan olematon näissä. Mutta joo, näistä on tulossa. Nyt yritetään saada vaikka tähän seuraavan parin viikon sisään Core i5 11400F ja 11600K-testiin. Mutta joo, näin asiasta toiseen hypätään takaisin. Mutta joo, siellä oli vuodoissa oli nyt Intelin dokumentteja, oli mallistoa ja uusia ominaisuuksia ja suorituskykymittauksia, että odotellaan Intelin vastaiskuun markkinoille, jotta ei taida olla vielä mitään tarkempaa tietoa julkaisuajankohdasta kuin embargoed until May 11. Okei, eli nyt onkin itse asiassa jo julkaisuajankohta. Tulisiko sitten 11. toukokuuta julkaisu näistä? Taitaa itse asiassa tulla. Eikö Asuksella ollut 11.
Asus?
Jaa, kato, täällä onkin uutinen, joo. Asus Teases Tiger Lake H Launch, eli 11. päivä julkaistaan nyt Intelin uudet mobiiliprosessorit sitten, joten ei tässä nyt olekaan, kun ensi viikkoon tarvii odotella virallisia speksejä. Joo, sitten hypätään takaisin tuonne ykkössivulle taas, ja katsotaan, mitä siellä oli. Chromebookien myynti moninkertaistui viime vuonna, kukaan ei ole varmaan yllättynyt asiasta. Sitten oli Sony tuomassa 2500 euro hintaisen Xperia Pro älypuhelimensa Euroopan markkinoille. Ja
nopeasti tuon onkin... edelliseen aiheeseen vielä mainiten, niin toi Chromebook-uutinen niin liittyi siis, oliko sitä viikko vai 20, puhuttiin aikaisemmin tuosta tietokonemarkkinoiden kasvusta. Niin tässä toi uutinen nyt sisältää lähinnä niinku tarkempia tietoja niistä eri tuotetyypeistä, että mikä on kasvanut ja mikä ei. Mutta jos on kiinnostunut just ehkä tästä meidän ydinalueesta, eniten ydinalueesta, eli pelikoneista ja pöytäkoneista, niin niistä tuossa noissa tilastoissa ei ollut tarkemmin eroteltu, että siinä oli lähinnä eroteltu just näitä läppäreitä ja tabletteja ja tällaisia. Että,
joo. No on tuossa desktop
niin,
mutta 4%.
Niin, desktop, mutta siitä ei niin kuin sen tarkemmin, että mitkä on pelikoneita ja mitkä on muita.
Selvä. No sitten Sonylta Xperia Prota. 2500 hinta ja ei ole taittuvaa näyttöä. Vähän muita ominaisuuksia.
Tämä on aika erikoinen puhelin. ei ole varmastikaan tulossa kyllä meille testiin, sen voi jo heti sanoa. Tämähän on julkaistu jo viime vuonna. Onko sitä peräti vuosi? Katsotaan, näekö mä tästä nopeasti. Xperia Pro. Announced 2020 februari.
Noniin,
eli
selvä.
Yli vuosi sitten.
Joo.
Ja toihan perustuu niin kuin Xperia 1.2, joka on tosiaan niin kuin viime vuoden huippumalli.
Joo.
Ja sitten siihen on lisätty kaikkia tällaisia, no niin kuin nimi antaa ymmärtäni, niin vähän niin kuin ammattilaiskäyttöön suunnattuja ominaisuuksia, mitä mä en nyt oikein osaa kokeilematta sen tarkemmin arvioida, että onko ne ihan hölypölyä vai onko niistä oikeasti hyötyä, mutta et siinä on käsittääkseni just kaikki tämmöisiä toimintoja, mitä tuossa kuvissakin vähän annetaan viitata, että niitä pystyy käyttämään niin kuin
Sony-kamera
ja tällaisten niin kuin kanssa erilaisissa tiedoston siirtoja ja kuvan näyttämis ja kaikissa niin kuin tämän tyyppisissä suoraan julkaisutoiminnoissa sun muissa. Ja on siinä mun käsittääkseni noita kamera-ominaisuuksiakin on vähän itsessään, niin lisätty tuommoista Pro-käyttöä ajatellen, mutta että viime vuoden rautaa, en tajua miksi tämä tuotiin vasta niin kuin Euroopassa, nyt tämä taisi tulla Jenkeissäkin vasta tuossa vuodenvaihteessa, että meni tosi pitkään niin kuin tuli myyntiin, ja hinta on tosiaan aika tosi Pro, että sanoisin, että jos tiedät, tai sitten sä kyllä itse sitten tiedät,
niin,
jos sä kuulut tämän kohderyhmään, Ja silloin sä et kyseenalaista sitä hintaa, mutta sanoisin, että kaikille muille meille niin täysin turha julkaisu.
Käytännössä sulla on tuommoinen Sony monen tuhannen euron järkkäri, ja sitten tässä on sitten semmoisia. Tästähän sä saat sitten kuitenkin tuon, just toi nyt varmaan voi kuvitella, jos sun täytyy tehdä jotain live-tuotantoa tai jotain tämmöistä striimaustuotantoa. Niin tässä on sulla 5G-modeemi nyt sitten niin integroituna tuohon puhelimeen, sä saat sen tuohon noin niin tavallaan isoksi kuvausnäytöksi, ja sitten saat vielä niinku HDMI tosta noin niinku sisään siihen laitteeseen, ja ehkä saat kameraa ohjattua jotenkin suoraan myös siitä puhelimesta. Eli joo, en usko, että kukaan menee sillä niinku ostamaan tätä 2500, että mikäs, olisiko tässä hyvä puhelin mulle, vaan tämä on todellakin sitten joku spesifi tarve tuohon Sonyn
ammattilaiskäyttöön,
juu, just näin. Niin kuin tämä nimi Pro viittaakin. Mutta joo, tämmöinen on nyt tulossa. Ne ostakoon, ketkä kokee tarpeelliseksi. Kingston on ilmoitellut, että on aloittanut ylikellotettavien DDR5-muistien validoinnin. Tässä nyt vähän lähimpänä tietona vaan ehkä Kingston haluaa tuoda julki, että DDR5-osten parissa työskennellään parhaillaan. AMDlta uudet ajurit, siellä on tullut Resident Evil Village-pelikö, se tuli tässä tällä viikolla julki, ja sitten myös Mettos on Typo Metro Exodus PC Enhanced Edition tuli kanssa, missä oli paranneltu RTX-ominaisuuksia. AMDlta uudet ajurit niille julki. Sitten oli vielä Zenfone 8 älypuhelimet kuva- ja ominaisuus vuodossa. Siellä on koko mallisto nyt sitten vuotanut julki, ja käydäänkö tätä nyt tässä yhteydessä sen tarkemmin läpi, vai odotellaanko ensi viikkoon, vai mihin me odotellaan?
Sä voit käydä läpi vähän, että mitä sieltä nyt on tulossa.
No niin, selvä. Zenfone 8-mallisto vuotojen mukaan kahdesta mallista toi noin, niin tulossa siellä pienempi ja isompi malli. Ja tosiaan tuossa flip-mallissa on toi itse asiassa ihan niin kuin kehuja kerännyt kameraratkaisu, joka kääntyy tuolta takaa nyt sitten tuohon eteen, eli siellä on sitten selfie-kameranakin käytettävänä aika järeä kamerapatteristo.
Kuvien tosiaan perusteella näyttäisi aika samalta kuin viime
niin,
vuoden 7-mallit tolleen niin kuin ulkonäöllisesti.
Eikö tämä flippi ollut jo kutosessa vai missä tämä oli ekaan kerran?
Joo, ei tota nimeä ei ole ollut.
Ei, mutta tämä kamera.
Sama toteutus on jo ollut kutosesta
niin
lähtien, eli
joo,
nyt kaksi viimeisintä vuotta. Siinä tuli viime vuonna yksi kamera lisää ja kolmas kamera.
Joo, 12. päivä ensi viikolla siis julkaisua odotellaan, ja sitten tosiaan mielenkiintoisena, että sieltä on tulossa nyt tämä pienikokoisempi malli sitten kilpailemaan vähän sinne varmaan Apple iPhone miniin, ja Sonyltako sieltä tuli pienempää mallia nyt ainakin taas julki, joo, taisi tulla, eli pienikokoista Androidia sinne. Sanotaanko näin, että lukekaa ensi viikolla IoTechistä lisää, voisiko sanoa näin?
No, kaipa, ainakin osittain voi sanoa näin. Mä mietin just, että missäköhän mulla oli...
Älä nyt kaivele taas sieltä nyt näkyville jotain semmoista, mitä ei
saa kaivaa. Mä kysyin luvan, että sitä
saa. Sä kysyit luvan vai? Okei.
Okay. Mä oon hukannut sen jo.
Aha, no niin, okei, okay, selvä.
Eiku, olisiko mä kurkkaatkin oksetus?
Siellä on miehellä palikat sekaisin, mutta kuten nyt varmaan voi arvata, niin ensi viikolla on julkaisu ja meillä nyt saattaa olla aiheesta jotain tietoa ehkä etukäteen. Katsotaan, löytääkö se Kokkonen nyt sieltä sitten Lempäälän toimiston kätköistä jotain. Rekkamiehen vako ainakin vilahtaa pian, mutta katsotaan nyt mitä sieltä. No niin, Kokkonen, ei ole donatit käytössä nyt tähän striimiin. Ei löytynyt vai?
Löyty.
Aha, okei. No niin.
Tällainen mystinen kutsu, julkaisutilaisuus kutsu tuli tuossa. Oli sitten silloin viime viikolla puhetta. Siellä tuli tällainen.
Joo.
Ärpykkä mukana. Mä en tiedä, miten tämä nyt näkyy.
Kyllä se näkyy. Jaha, no niin.
Tässä lukee vaan, että on performance ja compact. Ja
noniin.
Tämä läpyskä on aika nykymittapuulla aika mukavan kokoinen. Mä en nyt tuosta äkkiseltä löytynyt. Mulla oli puolisolla oli työpuhelimena Galaxy S10, mikä nyt on kanssa nykymittapuulla aika pieni puhelin. Joo. Tämä oli sitä pienempi. Tämä oli mun mielestä sitä... Sekä lyhyempi että kapeampi. Ja sitten puolisolla myöskin omana puhelimena sitten on Sony Xperia 5. Ja tämä oli myös sitä lyhyempi ja suunnilleen yhtä kapea, kun mä tätä lärpykkää sen päällä vertailin. Niin tämähän on sellainen aihe varsinkin meidän lukijoiden ja seuraajien parissa tuntuu olevan, että noita pieniä tehokkaita puhelimia kaivataan ja niitä ei oikein markkinoilla ole. Ja siitäkin voi tietysti olla montaa mieltä, että onko toikaan nyt sitten kaikkien mielestä pieni, mutta on se nyt ainakin ton hahmon perusteella niin pienimmästä päästä, mitä nyt tällä hetkellä on mahdollista saada suorituskykyisiä puhelimia. Et niille, ketkä semmoista kaipaa, niin saattaa olla ihan mielenkiintoista nyt luvassa sitten. Vähän massasta poikkeavaa.
Joo, ensi viikolla 12. toukokuuta. Mä Kokkonen vielä niin muistuttaisin, että kai sä muistat, että sä oot nykyään naimisissa. Sä voit niin puhua ihan vaimosta.
Mä tykkään enemmän puolisosta.
Haluatko sä jotenkin tietentahtoja pitää sukupuolen salassa vai onko sulla jotain muita motiiveita tässä taustalla?
Mä en pidä sitä oleellisena.
No niin, okei, selvä. Selvä juttu, että tähän on menty. No niin, mä vaan nyt muistutin, kun se kuulostaa vähän turhan viralliselta ehkä tälläin. Selittäessä. Mutta joo, mennään lyhyisiin uutisiin vielä. Lyhyet uutiset on siellä. Ja sitten katsotaan, oliko sinne eksynyt mitään järkevää, koska se on ollut...
Ei siellä ollut ihan hirveästi.
Ei siellä oikein ole mitään.
Tuossa se oli 30. päivä, eli ei sieltä tältä viikolta sitten tullut kuin 6 vai 5. Sapphire Rapidsia on korkkailtu.
Se oli jo viime kerralla. Eikö ei ollut?
Sitten
ei siellä nyt oikein mitään järkevää.
Vähän pelikamppeita, tuommoisia vähän pienempien valmista.
Mennään nyt tästä eteenpäin, niin säkin pääsit sitä Lukon peliä jännittämään sitten ihan niin kuin...
Niin, ettei tarvitse tehdä töitä tässä vielä niin pitkään, että jää peli alkuun näkemättä.
Kyllä. Joo, aloitetaan omien artikkeleiden läpikäyminen. Siellä oli ensimmäisenä Oskarilla testissä OnePlus Watch, josta on myös julkaistu YouTuben puolella nyt testivideo, yhteenveto tästä artikkelista kattavammin käyty läpi tässä artikkelissa. Tämähän julkaistiin saman aikaan kuin OnePlus 9-sarjan älypuhelimet, hinta 159 € ja tuli tuossa pari puolitoista viikkoa sitten myyntiin. Ja ihan mielenkiintoinen julkaisu ja hyvän näköinen kellokin noin niin kuin simppeliltä designiltaan, mutta ei ihan puhtain paperein vissiin selvinnyt nyt Oskarin käsittelystä ja toi testistä. Eli miinuksia tuli jonkun verran kyllä tähän älykelloon. Ei halpa hintakaan pelastanut.
Joo, tässä oli nyt Oskarilla vähän tämän viikon testeissä niin tommoinen hiukan teema, että oli ehkä vähän tämmöisiä vähän vähemmän tyydyttäviä tuotekokonaisuuksia, suorituksia testissä, ja tämä oli nyt tosiaan, no, ei sinänsä tullut yllätyksenä, tai sanotaanko näin, että meidän nyt havainnot on ihan linjassa kaikkien muidenkin tuon laitteen testanneiden kanssa, että aika samanlaista arvioa siellä on tullut ulkomailta sun muualtakin, että loppujen lopuksi aika tuommoinen vähän niin kuin hyvinkin keskeneräisen oloinen laite, että fyysisesti ihan kivaa ja akuun kestokin nyt ihan ok, niin kuin noissa kaikissakin nyt pakkaa olemaan noissa näissä kevyitä lyykelloissa, mutta sitten softapuolella aika paljon olisi paikkailtavaa vielä ihan niin kuin siihenkin, että pääsisi sille tasolle, mitä nyt tuossa kilpailijat pystyy tarjoamaan. Et kaikki semmoisia kummallisia tuntuisia lapsuksia, että asiat ei oikein toimi kunnolla tai näin, niin jos mietit, että sä nyt haluat seurata jotain sun liikuntaa tai nukkumista tai jotain, ja sitten kun siellä tulee jotain härödataa sinne sekaan koko ajan, joku ei alaa tai joku ei lopu, niin sulla menee aika äkkiä, saattaa mennä hermo sitten siihen.
Kyllä, kyllä, siihen joo. Oskarilla taisi olla esimerkkinä, että juoksi 10 kilometrin lenkin, niin 3 kilometriä puuttu lenkistä ja ei ollut GPS-säkään tallentanut juoksu lenkkiä, ja sitten oli elokuvaa katsottu, niin oltiin monitoroitu, että kaveri nukkuu sen elokuvan ajan puoli tuntia.
Ja sitten aamulla, kun oli torkuttanut ja selvästi ollut vähän niin kuin hereillä, niin kello näyttänyt jotain tyyliä syvää unta melkein niin kuin yhtäjaksoisesti siihen kohtaan. Mutta siis kaikkihan ne asiat, tai suurin osa noista ainakin on semmoisia, että nehän pystyisi paikkaamaan softalla, mutta tässä maailmassahan mitään nyt laitetta ei kannata ostaa sillä näkökulmalla, että no, se valmistaja toivottavasti kyllä korjaa nämä tulevaisuudessa. Joo. Vaan ennemminkin sitten niin, että kannattaa seurailla, jos tämä kello nyt kaikista huolimatta kiinnostaa, niin kannattaa seurailla vähän kommentteja foorumeilta sun muulta, että tuleeko niitä päivityksiä oikeasti ja korjataanko niitä asioita. Ja sitten jos ne korjataan ja ne rupeaa toimimaan, niin ostakaa sitten sen jälkeen vasta. Näillä näytöillä en suosittele kyllä niin kuin nyt tässä kohtaa vielä ostamaan, vaikka se kiinnostaisi.
Joo, ja sanotaanko nyt näin, että sehän nyt on semmoinen niin kuin positiivinen juttu, että kello oli niin kuin fyysisesti ihan ok ja kohtuu simppeliä näyttävä, koska sitä nyt ei pysty, jos siinä on jotain isosti pielessä, niin korjaamaan, koska softan pystyy nyt päivittämään sitten loputtomiin käytännössä, ja samaan aikaan täytyy sanoa, että koska kyseessä oli OnePlusan eka älykello, niin niillä on varmasti vielä paljon opittavaa siinä, ja jos se rauta nyt vaan on kykeneväinen, niin se voi olla ihan niin kuin mahdollistakin jopa, jos sitä intoa ja osaamista ja haluaa nyt riittää siihen kellon päivittämiseen, ja miksei tavallaan niin kuin riittäisi, jäädä odottelemaan mielenkiinnolla, että voisi olla ihan mielenkiintoinen vähän niin kuin 6 kuukauden jälkeen vaikka tsekata, että mitä on tapahtunut siinä ajassa, että onko kello yhtäkkiä käyttökelpoinen päivitysten myötä. Sittenhän toi on ihan hyvä paketti.
Täytyy silti sanoa, että tuossa on kyllä nyt ehkä viime aikoina OnePlusalla ollut vähän sellaista, niin kuin, ei nyt näiden uusien OnePlus 9 puhelimien osalta, mutta niin kuin muiden noiden edullisempien Nordi-mallien kanssa esimerkiksi, niin vähän sellaista, just vähän tuommoista puolivillasta meininkiä ehkä. Ehkä, että ei ole niin kuin ihan semmoisia täysin kypsiä tuotteita, ehkä ei niin hyviä kuin mitä on totuttu aikaisemmin näkemään, että jossain kohtaa tuossa vaan pisti just miettimään, että onkohan siinä nyt ollut osa syy, minkä takia sieltä toinen perustajista sitten nosti kytkintä, että on ollut just tällaisten asioiden kanssa esimerkiksi vähän erinäköisiä linjausnäkemyksiä, ja
joo,
se oli
kyllä
lopputulos. ei ole ehkä niin OnePlus-maista nyt ollut nämä kaikki viimeisimmät julkaisut välttämättä.
Joo. Jos nyt vielä kerrataan täältä nämä miinukset, mitä Oskari oli testijaksolla havainnut, niin pakotettu OnePlus-tunnuksen luonti, ei kauhean hyvä juttu ehkä mun mielestäni. Ei always on näyttöä.
Tai useampien kanssa tarvitsee muistaa.
No joo, joo.
Mutta ei, niin olve... ei hyvää, mutta se on aika normaalia valitettavasti.
Joo, ei always on näyttöä, mutta on luvattu tulevan myöhemmin. Ei iOS-tukea, mikä nyt on aika iso juttu, luvattu tulevan myöhemmin. Kilpailijoihin nähden vähäinen liikuntalajimäärä, no sitä on helppo päivityksellä parantaa. Heikko värinämoottori, GPSn heikohko toiminta ja unen seurana heikohko toiminta, eli joo. Ja ehkä jollekin, joka ei nyt sitten vaikka jotain liikuntaa ja tämmöisiä, että jos tätä käyttää ihan vaan kellona, niin voi ollakin hyvää, mutta me nyt lähtökohtaisesti, kun näitä testataan, niin ei me kyllä niin kauhean sillai villaisesti katsota, että no se nyt toimii sinne päin tai näin, että ei voi jotenkin odottaa. Tuotteen pitäisi olla, kun meillä se testataan, niin valmis ja toimiva, ja ne puutteet sitten huomioidaan, niin kuin tässä testissä on huomioitu.
Kyllä, sitä on tainnut joku vähän joskus valittaakin, mutta kyllä meillä nyt ollaan aina koitettu pitää toi testausnäkökulma ennemminkin semmoisena jopa vähän ylikriittisenä.
Niin, koska en...
Sieltä voi sitten kuitenkin poimia niin. Sit sieltä kritiikkien niin kuin seasta sen omaan painotuksen, mutta et ainakin silloin niin kuin todennäköisimmin sieltä nyt saa kaivettua ne kaikki tärkeimmät tavallaan niin kuin asiat ja näin. Niin mahdollisimman kriittisesti tarkastelee.
Ja ei meidän niin kuin, tarkoitus ole jotenkin myydä sitä tuotetta sulle tai jotenkin, että kehua se sulle ostettavaksi, vaan me kerrotaan enemmänkin se, että jos sä oot sitä ostamassa, niin mitä siinä voi olla vikana tällä lähtökohtaisesti.
Niin, pitää ottaa huomioon just
niin. Sitten. Totta kai, jos on hyviä huomioita ja positiivista siinä testin aikana, niin nekin kerrotaan yhtä lailla. Ei nyt tietenkään vain yritetä kaivaa niitä huonoja puolia, mutta tässä nyt ainakin hyvä esimerkki mun mielestä meidän testistä, missä löytyi huonoa sanottavaa, ja se on myös sanottu luonnollisesti. Joo, OnePlus Watch R...
Jatketaanko seuraavaa?
Joo.
Huonoa sanottavaa.
OnePlus Watch löytyy tosiaan YouTubestakin video sitten, Oskari teki tiivistelmän, tuosta mainitaan vielä, eli siitä testivideo löytyy, ja seuraavana vuorossa sitten HMD Global, suomalaista alkujuurta, nykyjuurta olevan yrityksen Nokia X20 uusi, ei nyt voi sanoa, että uusi lippulaivapuhelin, mutta tällä hetkellä heidän uuden mallistonsa paras malli X20. Ja taas on vähän pielessä.
Tähän nyt pohjilleen. Siellä on tosiaan nyt YouTuben puolella video, mikä tuli nyt pari alkuviikosta.
Tiistaina, maanantaina.
Niin, tuohon niin pohjille, niin käytännössä nyt siis esittely ja vaan pakkauksen avaus. Ja näistähän on aina silloin tällöin, nyt on ehkä tässä tämmöinen herkullinen esimerkki vaan aiheesta, että näistä joku on aina joskus epäillyt ja kyseenalaistanut, että kun joku valmistaja X mainostaa meillä, niin mitä se sitten, että se tietysti vaikuttaa sitten lopputulokseen ja näin, niin tässä on ehkä tämmöinen hyvä käytännön esimerkki, että siinä on HMD Global on tehnyt meidän kanssa kaupallisen yhteistyön videolla tästä laitteesta, ja sitten joo, meillä on erillinen kirjoitettu testi, niin eipä tätä nyt kovin silkkihansikkaa tätä puhelinta tässä testissä käsitellä, vaikka se on se täysin kontekstista erillinen kaupallinen yhteistyön video tuotettukin sinne YouTube-kanavan puolelle. Niin.
Joo, juurikin näin, että se ei ole kyllä meillä minkäännäköinen lähtökohta se, että et markkinointi on markkinointia ja tuotetestaaminen on tuotetestaamista ja markkinointi ei vaikuta tuotetestaamiseen millään tavoin. Elikkä se ei vaan
raippaa
ole
tulee, jos on aihetta, ja kehuja tulee, jos on aihetta. Ja
juu, mutta kehuja ei tule, jos teet markkinointia. Se on selvä. Onneksi Suomessa edelleen voidaan sitä nyt ehkä meidän tekemisestä niin ylipäätään sanoa, niin onneksi tämä suomalainen mentaliteetti on nyt kyllä valmistajien ulkomaalaistenkin valmistajien tiedossa aika hyvin, että eipä meille kyllä nyt hirveästi edes mitään tämmöisiä ehdotuksia tulekaan, että jos mainostetaan, niin kirjoitatteko hyvään, eli ei meidän tarvitse semmoisen asian kanssa kyllä painia. Ehkä semmoiset suurimmat ongelmat tässä nyt tulee lähinnä joskus silloin, että valmistaja just haluaa vaikka ostaa testin, Eli jotenkin, niin kuin, että mulla on markkinointirahaa, että teettekö te vaikka, niin kuin, voitteko niin kuin, testata vaikka, että jotenkin että se markkinointikampanja olisi niin kuin, testi. Niin me niin kuin, suoraan sanotaan, että testit ei koskaan niin kuin, ole mitenkään maksullisia tai markkinointeja. Että voidaan tehdä unboxaus tai tuoteesittely tai näin, mutta me ei sitä niin kuin, testaamalla testata rahaa vastaan missään tapauksessa. Ja,
niin ne on ja, kaksi ihan täysin eri asiaa, niin. Mitkä pidetään kaikista tilanteista täysin erillään. Niitä ei vaan voi sotkea keskenään, jos me puhutaan tätä.
Ja nyt Tomi, tuolla itse asiassa chatissa just Tomi Kuusla kysyykin, vitsillä tai ei, että paljon maksaisi sellainen arvosteluksi naamioitu positiivinen piilomainos, niin se, sille ei valitettavasti ole hintaa. Et tyhmiähän me nyt ollaan tietenkin, kun me ei semmoisia tehdä ja otetaan valmistajilta rahoja siitä, mutta sitten taas
kyllä mä näen sen ainakin silleen, että se on meidän tekemisen pikkuhiljainen loppu, jos me semmoinen niin mentäisiin tekemään.
Niin, et mä voin nyt ottaa vaikka, niin, vaan voin ottaa vaikka esimerkin tässä näin, mitä nyt itse asiassa tuossa vähän katteltiinkin, että mähän nyt en henkilökohtaisesti oikein automedia, vaikka mekin autovideoita ollaan tehty, niin mä en automedia-alaa tiedä, mutta jos nyt mennään niin nettiautoon vaikka, nettiauton etusivulle, ja sitten katsotaan, että täällä on näitä nettiautossa, täällä on näitä koeajoja. Niin tässä on nyt esimerkiksi BMW 545e koeajo, joka on mainos. Niin kertokaa joku siellä chatissa tai kerro sä Juha mulle, miten auton koeajo voi olla mainos.
Tässä niin, se on testiksi merkittyjä mainoksia näkyy nyt tässä. Muutenkin vähän.
Niin, tässä on nyt, tässä se, sitten tässä on vielä, tässä tämä on, no tämähän on myyty Alman Media nykyään. Tämä on tämä koeajo on nyt niin kuin mainos, ja tässä se on merkittynyt mainokseksi, mutta ja täällä on ruhtinaalliset hepat ja näppärät tilat ja säädöt, rouheaa menoa, niin kuin mainoksessa kuuluu lukeakin. Mutta sitten kun sä menet tänne YouTubeen katsomaan tätä videoa, niin täällä ei ole tätä mainosleimaa. Täällä ei ole mitään kaupallista yhteistyömainontaa.
Nettiauton ja...
Täällä on vaan koeajossa BMW 545. Tää on hämmentävää.
Ehkä me nyt tehdään tietyiltä asioita tai niinku näkökulmista itsellemme vähän niinku hankalammaksi tätä juttua, mutta kyllä me sitten niinku ollaan kuitenkin se selkeä asia niinku meille, että me halutaan noi asiat pitää mahdollisimman niinku erillään, eikä siitä niin kuin luisteta, vaikka joku niin kuin kyselee. Kyllä me ainakin nähdään, minä ja sinä molemmat varmaan nähdään siinä samalla, että se on kuitenkin pidemmällä aikavälillä sellainen rappio, niin kuin sit olisi tälle, mitä me ollaan tässä jo ties kuinka toista tai kolmatta vuosikymmentä tehty, ja ne kaikki pohjat, mitä me ollaan tehty, niin jos niin kuin lähtisi tuommoista tekemään, niin ei se ole niin kuin oikeastaan mikään mahdollisuus, vaikka osaa nyt alalla niin kuin sitä vähän ehkä kyseenalaisemmin tavalla tai toisella saattaa tehdäkin. Niin.
Toinen hyvä esimerkki, Tuulilasi on tehnyt koeajon Mersun EQC 400 Edition AMGstä. Ja tämä on kaupallinen yhteistyö Vehon kanssa, includes paid promotion. Miten Tuulilasi Media voi tehdä koeajon, joka on maksettu Vehon toimesta? Tämä on sentään merkitty. Tässä lukee se, että tämä on kaupallinen yhteistyö. Mutta... Joo, no taas eksyttiin vähän ehkä aiheesta, mutta lähinnä vaan kun tuli tuosta markkinoista mainonnasta puhetta, niin tätä tehdään kyllä erikoisin keinoin välillä, tätä mainontaa ja markkinointia. Ja sitten tietenkin sen takia meidän täytyy myös tätä omaa tekemistämme paljon, niin kuin, ei nyt selitellä, mutta niin kuin kertoa se, koska... Jos joku tekee asioita niin kuin noin, että koeajo on maksettu mainos, ja sitten me tehdään vaikka joku auton koeajo, niin onko tämä nyt maksettu mainos? Tai näin.
Ja just sitten meilläkin on ollut nyt tämä YouTube, ja kuitenkin sit siihen nähden, että sä oot tehnyt tätä tietotekniikkaa ja sisällöntuotantoa 90-luvun lopusta asti, ja mä oon tehnyt 2005-2006 vuodesta yli 15 vuotta, niin se, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, niin tämä YouTube-alustana on kuitenkin sit tosi uusi ja erilainen siihen nähden, ja siellä on sitten eri pelisäännöt, niin kyllä noita on pitänyt aika paljon pyöritellä ja pohtia, että miten siellä niinku voi ja pitää ja kannattaa tehdä, että se on niinku mahdollisimman selkeätä ja sitten sen meidän aikaisemman tekemisen hengen mukaista edelleen sitten.
Kyllä.
Ja samalla sitten kuitenkin sen uuden alustan niinku sääntöjen ja hengen mukaista samalla, että on siinä niin kuin aika paljon pyöritelty ja pohdiskeltu ja mietitty, että miten me tämä toteutetaan sitten.
Joo, ja sitten kun samaan aikaan kuitenkin tämä koko business perustuu siihen markkinoinnin myyntiin ja sisällön tuottamiseen, mutta kun ei saa millään tavoin mennä niinku ristiin, niin on siinäkin kyllä sitä haastetta. Että samanaikaisesti vahingoitetaan tavallaan joissain määrin sitä liiketoimintaa sillä journalistisella niinku periaatteilla ja tietenkin tämmöisellä, jotka nyt on jo sitten ihan lähtökohta sille puolueettomalle testaamiselle ja tekemiselle. Että sä voit tehdä puolueetonta testaamista, jos sä otat siitä rahaa vastaan. Mutta joo, ehkä ollaan taas vähän.
No ihan hyvin. Me nyt mun mielestä ollaan sinänsä just näitä asioita, mitä ihan kivaa välillä käydä, just tommosia taustajuttuja läpi. Mun piti vielä sitä kommentoida, että ehkä se tulee sitten tuolla YouTubessakin. Ja ehkä nyt kirjoitussakin puolella nykyään, kun enemmän noita jotain muita kuin pelkkää bannerimainostusta sitten noi asiakkaat haluaa, niin tulee ehkä semmoisena vastaan, että kun joku toinenkin tekee, niin miksi te ette tee? Ja sitten siinä kohtaa vaan täytyy sanoa, että no meiltä ette saa niinku tällaista ostettua.
Niin, juu,
jossain tilanteessa se vaan niinku asettaa meidät just silleen huonoon kilpailutilanteeseen jonkun toisen kanssa, että sitten se asiakas ottaa se mieluummin sieltä toiselta, kenellä on vähän höllemmät niinku tavat, mutta onneksi meillä nyt ei toistaiseksi ole ainakaan mitään semmoista todellista ongelmaa silti ton kanssa ollut, etteikö meillä asiakkaat riittäisi ihan hyvin näillä meidän nykyisillä toimintatavoilla, että onneksi kaikki tai valtaosa meidän asiakkaista ne on sinänsä ymmärtää tämän meidän tavan tehdä ja meidän linjaukset, että se on ihan hieno juttu.
Ja sitten kun me vielä sitä kuitenkin sitä markkinointia tämmöistä tehdään, niin kun meillä ei ole minkäännäköinen ongelma merkitä sitä sisältöä niinku mainokseksi ja markkinoinniksi, mikä niin kuin on, ja pyritään parhaamme mukaan lukijalle tai katsojalle sitä toituttamaan ja tekemään, että tämä on kaupallinen yhteistyö ja tämä on niin kuin mainos, niin ei meidän edes tarvitse niin kuin sitä naamioida, mutta just tämmöinen niin kuin testaaminen ja markkinointi, niin se ei vaan voi yksinkertaisesti olla samassa paketissa. Mutta joo, mennään nyt itse aiheeseen, eli Oskarilla oli myös testissä Nokia X20 uusi, Nokian toi malliston paras malli, ei ole lippulaivamalli, koska sieltä oletettavasti on tulossa vielä suorituskykyisempiäkin puhelimia, mutta nyt oli X20 testissä, hinta 399 ja tuomio on aika karu tohon hintaan sitten kuitenkin tälle laitteelle.
Niin, no siis mullahan on tosiaan nyt tässä tämä kyseinen laite, koska mä tein tuon videon tuosta viime viikon lopulla ja tämän viikon alussa. Ja no aika lailla samat näkemykset. No, Oskari sitten tietty käyttänyt, mä en ole tätä käyttänyt, mä oon vaan näpelöinyt ja kuvannut sen. Mutta kyllä mulla tuli heti sellainen fiilis mieleen, että onko tässä nyt joku 200 tai niin kuin, että taisi joku parin sadan euron puhelin. Että tälleen niin kuin ihan fyysisesti tämä on tämmöinen tosi pullea ja kömpelösti muotoutu, kauhean leveät näytön reunat. Ja sitten kun tätä ekaa kertaa käytti, niin no mulla on nyt ehkä silleen vähän huono vertailukohta, että mä oon tässä viime aikoina käyttänyt lähinnä noita ylemmän hintaluokan puhelimia, mutta mä silti sanoisin, että tässä niinku tämä käyttis ja nämä siirtymäanimaatiot, tällaiset kun liikut ihan kotinäkymässä sun muuta, niin että siinä on semmoista niinku pientä, ei se niinku jumita, mutta semmoista pientä niinku nykimistä ja lagaamista, mitä mä en ole kyllä muistaakseni edes läheskä kaikissa 200 euron puhelimissa nykypäivänä nähnyt. Et mun niinku semmoinen lyhyt tiivistys tuosta, että mun mielestä tuossa on niinku 200 euron puhelin 400 euron paketissa.
Joo.
Ja se on niinku hyvin ristiriitainen kokonaisuus sit lopputuloksena.
Selvä, jos nyt luetellaan täältä näin, mitä on niinku miinuksia kertynyt X20-pisestä, niin hinta on liian kova, 300 tai 400 euroa tuosta laitteesta noilla ominaisuuksilla
ja designilla. Tuossa oli globaali suositushintahan tuossa oli 349, mutta joo, se oli pienemmästä muistiversiosta. Ja jostain syystä ne on päättänyt nyt sitten Suomessa tuoda myyntiin ainoastaan ton isomman 800 ja 128 gigaisen version, mikä on sitten vielä 50 kalliimpi. Ja mä en nyt ehkä muutenkaan näe niin kuin tämän tasoisella järjestelmäpiirillä varustetussa puhelimessa välttämättä 8 gigan rammista niin kuin mitään.
Niin, onko se hyötyä? Se on vähän ylimitoitettu siihen.
Niin.
Ja se ei suorituskyvyssä sitten testitulosten perusteella kuitenkaan auttanut.
Joo, eikä se käytännönkään suorituskyvyssä niin kuin tunnu niin kyllä mitenkään silleen, että siitä ei ole mitenkään erityisen positiivinen
No sitä on ehkä yritetty vähän niin kuin paikkailla sit sitä järjestelmän piiriä sillä muistimäärällä, että jos olisi jotain apua. Kameran ultralaajakulmakameran ja makrokameran kuvaan laatu, ei 4K-videokuvausta, suurehkot näytönreunukset, kokonaan muovinen rakenne varauksiin, ei IP-luokitusta, ei stereokaiuttimia ja ei toimiteta verkkovirta-adapteria. Eli aikamoinen.
Toi on ehkä aika karu sellainen konkreettinen vertailukohta, mitä Oskarikin on käyttänyt tuossa artikkelissa, niin, tai pari puhelinta niin pointtina vertailukohtana. Ensimmäinen vertailukohta, tuore Moto G50. Siinä on sama järjestelmäpiiri, okei, pikkusen vähemmän muistia ja näin, mutta se siinä on suosittu 199€.
Niin, juu,
se on mun mielestä hintaluokka, missä toi piiri pitäisi olla, ja se on suunnattu. Juu. Ja sitten toinen vielä karumpi vertailukohta on toi Galaxy A525G, mikä meillä oli just hiljattain testissä, on tullut just kauppoihin. Sen suositushinta on 429, eli käytännössä ihan samaa hintapistettä, että on kanssa pari 30 hintaeroa nyt käytännön tasolla. Ja se piekseet on niinku kaikilla osa-alueilla niinku jopa niinku tosi rumaasti. Ja esimerkiksi niinku, ja sitten Samsungilla vielä nykyään, kun niillä on myös se, kun tämän nokialaisen oikeastaan ainut sellainen erottuva kova valtti on tuo 3+3+3 tuki, eli 3 vuotta Android-päivityksiä, 3 vuotta tietoturvakorjauksia ja sitten vielä 3 vuoden takuu. Mutta Samsung tarjoaa niinku samat päivityslupauksetkin siihen omaan malliinsa, ja sitten siinä on rauta, kaikilta on siinä parempaa, niin se on ehkä semmoinen niinku tosi hyvä ja samalla karu esimerkki, kuinka pielessä tuon puhelimen hinta nyt valitettavasti tällä hetkellä on.
Näin, jäädään odottelemaan, laskeeko hinta, tuleeko sieltä uusia malleja tai mihin suuntaan tämä HMD Globalin uusi tuleminen tässä nyt menee, mutta yhteenvetona niin tämä Nokia X20 ei nyt ollut vakuuttavimmista päästä nyt testituloksena.
Siellä joku chatissa kysytään, että jos olisi hinta alempi, niin häviäisi asioita miinuslistalta, totta kai niitä. Sitä kokonaisuutta arvioidaan aina se hintaluokka, mihin se laite on julkistettu, niin sen mukaan, että jos tuosta nyt katsoo, niin kyllä sitä nyt ainakin muutama kohta lähtisi, mutta ei silti läheskään kaikki, että on niin kuin rupeaa olemaan joku stereokaiuttimet ja tuommoiset tosi isot näytönreunukset ja 4K-videokuvauksen puutos ja tuommoiset, niin rupeaa olemaan kyllä jo siinä melkein 200 hintaluokassa jo silleen, että kilpailijoista löytyy, että kyllä tuon puhelimen hinta pitäisi olla jotain 200 ja 250 € välissä, että se olisi niin kuin millään muotoa kilpailukykyinen. Ja se silloinkin se kilpailisi lähinnä just tuon hyvän tukeensa niin kanssa, mutta sille on niin kuin hankala vaan laskea arvoa sen enempää kuin ehkä joku, no se on jokaisesta käyttäjästäkin, mutta et kuinka moni sitä saa ajatella ja arvostaa, että kun se saa pidempää päivityksiä, niin mä oon nyt sitten valmis maksamaan tästä puhelimesta summan X enemmän kuin kilpailijan vastaavasta.
Niin, voitaisiko nyt ehkä yhteenvetona todeta se, että tuossa halpojen puhelimien hintaluokassa on se sitten 200, 300, 400 €, niin tämmöinen pieni tekijä kuin HMD Global, jonka myyntimäärät nyt on ollut todella minimaalisia tässä viime aikoina, niin se on aika rajua peliä kilpailla sitten raudalla tuossa noiden isojen pelureiden kanssa, että ne on aika rajut ne erot, minkälaista rautaa pystyy tämä tarjoamaan mihinkään hintaan.
Ja sitten itse asiassa semmoinen vielä huomio kanssa, että yksi vertailukohta niin on toi 8.3, mikä julkaistiin jo silloin vuosi sitten, mutta sehän viivästyi sen markkinoinnin tulo tuohon alkusyksyyn. Eli se nyt on ollut kaupoissa sen runsaan tai puolisen vuotta suurin piirtein. Eli se nyt ei ole vielä tavallaan mikään niin kuin ikivanha malli. Sehän oli, mä katsoin just tässä hinta.fi:stä, niin sitä taitaa tällä hetkellä saada 349.
Ei, 299.
Okei, 299. Eikö se on 128 giganen versio, 349.
Okei.
Mutta sitähän oli 64 gigasta versio oli 249, tuossa oli gigantissa ainakin tarjouksessa. Eli käytännössä toi 8.3 on halvempi, ja se on spekseiltään oikeastaan kaikilta osa-alueilta parempi kuin toi X25. Toki tässä on nyt tämä sama pieni dilemma, mitä HMD Globalilla on ennenkin ollut, että edellisen sukupolven vanhemmat mallit vs. uudet mallit, mutta koko on oikeastaan ainut syy, minkä takia mä en päätyisi noista kahdesta tuohon 8.3 tällä hetkellä, koska se on nyt aika tosi iso kokoinen puhelin. Tämäkään ei ole pieni tämä X20, sen takia kun tässä on niin isot reunukset näytössä, mutta toi on, taitaa olla kyllä vielä isompi, toi 8.3. Mutta toikin on niinku, kaikilta osa-alueilta oikeastaan parempi puhelin. Ja sitten chatissa viitattiin, että olisi X20 olisi tuon 8.3 seuraaja, niin toihan ei ole suoranaisesti seuraajaksi tarkoittu, että sieltä nyt mahdollisesti todennäköisesti tulee jossain vaiheessa sitten tuohon vähän ylempään hintaluokkaan sitten 8.3 jonkunnäköinen seuraaja.
Kyllä, myöhemmin. Kyllä. Mutta joo, tähän aiheeseen liittyen nyt tosiaan YouTuben puolella on arvonta käynnissä 13. kesäkuuta asti. Teikäläisen unboxaus kautta esittelyvideon yhteydessä ei tarvitse tilata mitään, käytte vaan sieltä klikkaamassa ittenne Gleamin sivuille nimi, sähköpostiosoite ja käytte Nokian puhelimien kotisivuilla vierailemassa, niin osallistutte arvontaan, eli yksi kappale puhelimia menossa jakoon, kun kampanja päättyy 13. kesäkuuta. Sitten oli vielä artikkeli aiheena täällä näin juuri tuoreena tänään myös julkaistu Nikolta Asuksen uusi ROG Swift PG32UGX-pelinäyttö, ja kyseessä on markkinoiden ensimmäinen mini-LED-taustavalaistu näyttö.
Pistäpä silmät kiinni ja sano uudestaan toi mallinumero.
PG32UGX ROG Swift, joo. Niin koitetaan sama sanoa sitten videolla, niin se ei varmaan enää onnistu. Mutta joo, eli markkinoiden ensimmäinen mini-LED-taustavalaistu pelinäyttö tarkoittaa sitä, että pienikokoisempia ledejä käytössä saadaan enemmän, kun tämä on toi Fault-taustavalaistu tämä näyttö, niin saadaan enemmän niitä alueita sitten ohjattavaksi, niitä on 1154 aluetta siinä näytössä taustavalaistuna, eli saadaan sammutettua niitä taustavaloja, eli musta on täysin mustaa, ja samanaikaisesti myös sitten kun ledejä on niin paljon, niin saadaan Display HDR 1400 sertifiointi, maksimikirkkaus sieltä irti. Näyttöhän on noin muutenkin aika herkku spekseiltään, 4K-resoluutio, 144 Hz virkistystaajuus, 10 bitin paneeli, G-Sync Ultimate-tuki, eli käytännössä oikeastaan nyt lähes, sanoisinko, sitä parasta, mitä pelinäytöltä voi oikeastaan tässä vuonna 2021 toivoa. HDMI 2.1 tuki tästä puuttuu, koska toi, mä veikkaan, että näytön kehitys on aloitettu. Mehän ollaan tätä 2 vuotta sitten katsottu tuolla, niin 1152 aloittaa, niin toi sitten Computexissähän me nähtiin tämä näyttö. Mä en muista, oliko se nyt just tämä sama näyttö, mutta on ollut pitkään kehitteillä tämä mini-LED-näyttö.
Joo. Mä piti kommentoida tuohon vielä väliin noista alueista.
Joo.
Niin mä tuossa vaan vähän pähkäilin ja laskin auki, että mitä se käytännössä tarkoittaa tuo 1152, niin tolleen niin kuin karkeasti suurin piirtein se varmaan tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin noin luokkaa 40 kertaa 20 jotain niin kuin vaaka- ja pystysuunnassa niin kuin gridissä niitä taustavalaistusledejä, eikö näin?
Siellä on aina niin 4 ledin paketti, että niitä ledejä itsessä olisi 4600.
Niin, mutta ne on kaikki aina sitten ne 4 yhdessä kohtaa.
Joo,
niitä alueita on tavallaan luokkaa 40 kertaa 20
kyllä.
Jotain vähän yli.
Joo. No sä laskeskelit semmoisia.
Niin, että minkä kokoisia alueita ne käytännössä. Joo. 1152 ei sanoa tuolle äkkiseltä oikein yhtään mitään, jos ei sitä hiukan
erittele. Chatissa kysytään, että paljonko hinta on tuolla. No me saatiin tämä nyt testiin ennen kuin tämä saapui Suomessa myyntiin. Jenkeissä suositushinta on $3,999 ja mitä siellä tapahtuu. Sitten toi Suomen hinta varmaan kääntyy aika lailla suoraan 4 000 alveineen. Käytännössä siinä hinnassa ei ole mitään järkeä, eli eihän tämmöistä voi kenellekään niin suositella. Mutta tämä nyt vaan edustaa sitä näyttötekniikan terävintä kärkeä, että tämä on vähän tämmöistä teknologiapokea tässä näin nyt niin näytön formaatissa.
Ja, sitähän se on näyttöpuolella aina ollut, että ne uudet maksaa moninkertaisesti, ja sitten kun menee sukupolvi 2, niin se hintaa jo paljon.
Ja jos nyt jotain tässä, kun toi näyttö on nyt tuossa ollut meillä testissä, itsekin sitä päässyt katselemaan, niin kyllähän toi Display HDR 1400, kun sen jysäyttää tuossa Cyberpunkissa vaikka niinku tulille, niin siinä vähän maisema muuttuu verrattuna Cyberpunkkiinkin vaikka niinku SDR-kuvaan, että kyllä se värikylläisyys on se on aika huikea, ja sitten vielä se, miten millainen kontrasti saadaan johonkin, miten joku aurinko ja kuu valaisee ja luo sitä valaistusta sitten pimeällä toi ja näin. Että joo, ja 10 bittiä.
Saako häikästysefektin aikaiseksi, kun pistät huoneesta valot pois ja sitten meet johonkin pimeeseen tilaan siinä pelissä ja sitten tuut sieltä johonkin ulos auringonvaloon ovesta? Niin...
No kyllä se on, mutta sit se on hankala myös sitten jotenkin niin myös kuvata, koska ei siitä on tosi vaikea saada semmoista. Se täytyy niin omiin silmin nähdä se, että mikä se kirkkausero ja väriero on. Et siitä on tosi hankala saada mitään kuvia tai jotenkin hahmottaa sitä, että mikä se ero siinä on. Mitäs muuta? Siinä oli vähän jotain uutuuksia, Asus on vähän uudistanut niiden näyttöä, tuossa on OLED-näyttö tuossa näytön alareunassa, jolla nyt ei yhtään mitään, onneksi sen saa pois päältä. Sitten tämä säätönuppi on uudistettu, se on tuommoinen rulla nykyään. 4K-resoluutio 32 tuuman näytössä, niin aika jees. Ja sitten ehkä enemmänkin nyt ei niin näyttötekninen juttu, mutta me ollaan saatu Nvidialta tämä LDAT-mittaustyökalu, millä pystytään näytön viivettä mittaamaan nyt sitten todella tarkasti. Eli siinä on tuommoinen valaisusensori ja pystytään niin kuin näytöllä, kun välähtää jotain, että painetaan hiirtä, näytöllä tapahtuu jotain, niin tässä on semmoinen softa, mikä mittaa sen, että mikä niin kuin viive on hiiren painalluksesta siihen, että näytön ruudulla tapahtuu jotain.
Eli yes, meillä... olette saanut tuon, mä vastaan tajusin. Eikö mä kysellyt sitä aikaisemminkin, että onko se tulossa?
Joo. Se oli nyt eka kertaa tässä testissä käytössä, eli täällä pystytään testaamaan jokaisesta meillä testissä olevasta näytöstä paneelin viive, mitattiin se Windowsin työpöydällä ja Counter-Strikeissa, ja sitten tämä pystytään myös, on tulossa erillinen juttu, missä testataan eri virkistystä, onko 60 Hz, 144 Hz, 240 Hz, 360 Hz, miten se vaikuttaa viiveeseen, tai G-synkin tai FreeSynkin käyttö, tai onko se RTX 3060 vai 3090, pystytään mittaamaan sitä, että mikä se on se viive hiiren painalluksesta, kun sä yrität ampua vihollista siihen, että näytöllä tapahtuu jotain. Ja siinä oli jo, niin. Siinä oli jo eroja, me otettiin tähän jo TN-paneeli ja VA-paneeli mukaan, niin TN-paneeli oli selvästi nopein, 240 Hz TN-paneeli oli nopein tässä, ja VA-paneeli oli samoin. Millisekunneista puhutaan tässä?
Eikö tässä ole vähän niin kuin Nvidialla oma lehmä ojassa silleen, että niillähän on nyt se joku, olemassa se joku viiveen parannustekniikka?
On olemassa, reflex.
Promoomiseen ne on tuon vehkeen tehnyt, mutta ei ole kuitenkin näin, että vehettä voi silti käyttää ihan yleismaailmallisesti kaikessa tuollaisessa testaamisessa, että siinä ei tarvitse olla sitä
ei tarvi
Nvidia-tekniikkaa mitenkään sinänsä.
Ne lähetti tämän testiin vähän sillä ajatuksella, että meillä on tämmöinen uusi reflex-tekniikka, joka optimoi pelin renderöintiä sillain, että tulisi niin kuin lyhyempi viive, ja tällä laitteella sitä pystyy testaamaan, mutta sitten tietenkin, koska me nyt varmaan sitäkin jo testataan, mutta me myös aiotaan käyttää sitä, ja on käytetty nyt vähän muuhunkin tarkoitukseen, että eivät kontrolloi kuitenkaan nyt mitenkään sitä, että mihin sitä saa käyttää ja mihin sitä ei saa käyttää, koska tämä on aika monipuolinen työkalu tämä. Eli meillähän on ollut vastaava toteutus käytössä aiemmin. Me ollaan otettu 960 fps, high speed kamera, korkeanopeuskamera. Otettu videokuvaa, ja sitten meillä on ollut tosiaan juotettuna hiireen ledi, eli kun hiiren näppäintä painaa, niin se ledi syttyy, ja sitten on laskettu freimit sieltä, koska ruudulla tapahtuu jotain, niin tämä työkalu tekee käytännössä sen saman asian, mutta valosensorin avulla huomattavasti helpommin, ja tämähän on tämmöinen softakin olemassa sitten, mistä saa nättiä käppyrää, ja tämän saa 100 kertaa vaikka autofairin päälle, niin saadaan niin otettua keskiarvo, minimia, maksimia. Näin, mutta joo, tosiaan, 4 000 näyttö. Suosittelen lukemaan, jos miniLED-näyttötekniikka kiinnostaa. En suosittele ketään ostamaan ehkä nyt tätä näyttöä. Tai no, mikä siinä, jos ei niinkään ole merkitystä, mikä se hinta on, ja 4K-näyttö on etsimässä, niin ehkä sitten. Mut. Joo, tämmöinen näyttötesti tällä kertaa. Tästä on varmaan vielä joku yhteenvetovideo Meharin toimesta ensi viikolla YouTubeen tulossa.
Hei, semmoinen kysymys vielä, on nähnyt tämä kyseistä näyttöä toiminnassa, niin onko niitä kuinka, kun siitä nyt on tainnut aikaisemminkin olla jossain ulkomaisilla tahoilla puhetta noista valaistusalueiden ongelmista, tai kuin, niin kuin, minkälaisessa tilanteessa tai kuin herkästi ne on niin kuin havaittavissa, ja onko ne niin kuin häiritseviä missään tilanteessa?
Kyllä se työpöydällä semmoinen haloefekti on just, jos sulla on niin kuin tumma tai musta tausta, ja siinä on valkoinen tai joku kirkas niin kuin objekti siinä, niin siihen tulee semmoinen heijastushaloefekti siihen näytölle näkyy niin kuin just sen silloin, kun sulla on se FALT-taustavalaistus päällä. Mm. Sen FALT-taustavalaistuksenhan saa kytkettyä myös pois päältä, jos haluaa vaikka niin kuin työpöytäkäytössä käyttää ilman sitä tai näin, mutta se on sen FALTin niin kuin ongelma, se semmoinen heijastus. Ja hyöty on sitten just se, että saadaan niin kuin huomattavasti kirkkaammaksi se näyttö sitten. Eli tässäkin
on tosiaan aika karu toi työpöydän virrankulutus verrattuna keskivertoon.
Joo, kyllä.
69 wattia.
Joo, siellähän on tuuletin, siellä on myös aktiivinen tuuletin täällä näytön sisällä myös, että toi noin, niin se sitten pyörii siellä koko ajan.
Jos siellä nyt on niin lisänä niin tehokkaita ledejä, että niillä saa aika kovia pistemäisiä kirkkauksia, niin kyllä ne sitten tuottaa lämpöäkin, jo semmoiset ledit, kun niitä on siellä kuitenkin muutama tuhat kappaletta. Niin
joo. Ja joku kysyy sitten, että miten tämä ero OLED-näytöstä, niin OLEDilla nyt sitten se on niin kuin pikselitasolla se niiden sammuttaminen.
Niin se on se itsessään.
Niin, se on itsessään se valon lähde. Ja sitten myös OLEDissa on toi noin vaarana myös sitten, jos sitä käytetään esimerkiksi tietokoneen näyttönä, niin siinä on myös sitten se puhkipalaamisen vaara OLEDissa.
Esimerkiksi just alapalkki tai tämmöinen, mikä on
alapalkki ja ikoonit ja tämmöiset, että jos vaikka satut unohtamaan sen moneksi tunniksi staattiseen kuvaan päälle, niin itku saattaa tulla, jos siinä... En mä tiedä, mulla ei ole käytännön kokemusta niistä, niin turhaan
määristä. Kyllä, ei se nyt, en mä ainakaan omassa telkkarikäytössä ole huomannut OLEDissa mitään ongelmia, kun ei nyt omassa käytössä ainakaan mitään semmoista tai samaan konsolipelin tahkoumista tai muuta, mutta kyllä mä niin kuin väittäisin, että ihan herkästi palaa just vaikka työpöydän alapalkki siihen kiinni, jos käytät tosi paljon. Täytyisi olla Microsoftin kehittää Windowsissa joku semmoinen AMOLED-tilaa, että se siirtelisi näitä käyttöliittymän komponentteja sille randomisti välillä eri puolille, niin sitten ne ei niinku palaisi kiinni.
Sehän kuulostaa hauskalta. Mutta joo, tosiaan se on niinku se. Ja sitten tästä mini-ledistä sitten seuraava iteraatio oli sitten niinku mikroled, joka alkaisi vähän vastaamaan kaiketin sitten, niinku se olisi jo niin pieni sitten se mikroled, että se voisi sitten olla vähän niinku OLEDin vastaavaa tekniikkaa, että saataisiin niinku pikselitasolla myös valaistua sitten ledeillä sitä taustaa, mutta ehkä täytyy tämän näytön kohdalla myös sanoa, kun me ollaan nyt pari vuotta näitä näyttötestejä tehty, niin kyllä tässä on niin paljon kyllä semmoisia eri teknisiä osa-alueita, ja periaatteessa se sitten vaan on niin kuin näyttö, mikä kytketään niin kuin tietokoneeseen kiinni, että tässä täytyy olla kyllä tämmöistä, kun testaa, niin tämä vaatii niin kuin näyttöliitäntä, eli onko se sitten DisplayPort 1.4, tässäkin on käytössä niin kuin sitten DSC, eli Display Stream Compression, jolla saadaan DisplayPort-liittimen kautta siirrettyä 4K-kuvaa HDR:nä 120 Hz asti 10 bittisillä väreillä. Sitten tosiaan tämä mini-LED-taustavalaistustekniikka ja siihen päälle sitten vielä resoluutiot, virkistystaajuudet, Display HDR-sertifioinnit. Tämä on kyllä aikamoinen teknologinen tykitys, tämä näyttö ja näytön testaaminen, että aika paljon, jos tätä ruvetaan niin kuin mittaamaan, niin kuin meilläkin on nyt mitattu tätä monesta eri kulmasta tätä hommaa, versus sitten, että näyttötesti olisi joku semmoinen, että vähän ihmetellään ulkoisesti sitä, että on ihan kiva näköinen kuva tässä on. Että tässä pystytään menemään tosi syvälle, ja tässä on tosi monta eri osa-aluetta tässä
Niin, ja sen näytössä. Takia meillä ei niitä silloin aikaisemmin muuten sitten testattu, kun silloin se olisi ollut pääosin sitä tasoa, että onpas kiva kuva tai jotain muuta.
Joo. Mutta se kaninkolo tämmöisessä hyvin teknisesti edistyneessä näytössä niin on aika syvää sitten kyllä. Näin, mutta joo, tämmöinen näyttö nyt tällä kertaa, uutta tekniikkaa. Seuraavaksi on varmaan 360 Hz näyttöjä testissä. Ja mä vähän veikkaan, että meillä on varmaan uutis- kautta videoaiheet tältä perjantailta käsitelty ja oma sisältö tähän. Onko näin?
Taitaa se vähän niin kuin näin olla.
Toivotetaanko? Koska lukoo peli alkaa 5:00 vai?
Ne alkaa nyt kai nämä pelit ihan normaali aikaa, eli 7:30.
Jaha, sä joudut vähän tuskailemaan siellä sitten vielä, mutta joo, voitaisiin lähteä pikkuhiljaa viikonlopun viettoon. Nopea kertaus nyt sieltä, mitä on tulossa Lempäälän suunnalta artikkeli kautta videotuotannon osalta ensi viikolla. Nyt on ollut vähän hiljaisempaa.
Joo, no kyllä se yksi video tuli alkuviikosta, mutta tämän Xiaomi Mi 11 Ultran artikkeli on tässä nyt ihan loppusuoralla. Siinä on vähän sellainen harmillinen juttu vaan, että itse asiassa sultakin piti kysyä, että mitäköhän sen kanssa vittisi tehdä, kun tuon laitteen saatavuudesta ja hinnasta ei ole vielä tietoa. Ja se nyt vähän niin kuin vaikuttaa sit siihen loppuarviointiin. Niin mä sitten mietin, että no mä päätin, että mä teen ton nyt tässä välissä, kun mä oon aloittanut ja se on ollut tuossa käsissä, kun sille oli tuossa sopiva väli, että mä teen sen nyt itse testin, mutta mä sitä mietin, että pitäisikö tota niin kuin odottaa vielä, että ne tulee ne tiedot ja julkaistaan vasta sitten, vai julkaistaan vaan nyt ilman niitä tietoja, vai mitä sen kanssa tekisi. Mutta toi nyt on joka tapauksessa tuossa nyt niin kuin tämän viikon antina käytännössä tehtynä. Sitten ensi viikolla mulla on tulos tuossa video, mä en ehkä siitä kerro vielä sen enempää. Se on ollut tuossa osittain kanssa tällä viikolla työn alla ja loputteen tuossa ensi viikon puolella.
Selvä.
Sitten tuossa tulee toinen puhelin nyt sitten heti perään, tai käynnissä jo testaaminen. Siitäkään mä en voi vielä nyt oikein puhua mitään. Tuon tuossa semmoista kaikkea nyt työn alla. Ja
noniin, selvä.
Hotellot on ollut nyt jäähyllä taas, kun tässä on vähän kiireellisempää ajankohtaista asiaa.
Joo, juu, all in one nestejäähyistä puhumattakaan.
No niin, toi... kaikkia tullutkaan vielä.
Oskarille meni nyt sitten Arcticilta, en tiedä, ei saapunut vissiin vielä tällä viikolla, mutta 360 millinen all-in-one Arctic, mikä Liquid Freezer 2 vai tämmöinen, niin se testataan nyt erikseen, ja sitten siihen yhteyteen ajetaan myös Noctua NHD 15, noi lämpötilamelumittaukset ja nämä, eli semmoinen artikkeli tulossa nyt jatkona tuohon Oskarin viime viikkoiseen aio 360 millisten roundupiin. Jaap. Täällä Porissakin tehdään jotain, mutta en nyt just keksi yhtään mitään. Että... onko se ensi viikolla tai pyhäpäiviä?
Joku... lähiviikkoina, eikö se ole joku helatorstai ollut?
En tiedä.
Katsotaan Google, mikä se on. 13. päivä.
No se on ensi viikolla.
Ensi viikolla torstai. Viimetti.
No mitä ei, nyt?
Viikot menee pilalle, kun on tämmöisiä turhia. Aha. Höpöpäiviä. No onneksi mä oon kyllä varmaan ensi viikon torstaina kyllä töissä, jos ei toi vaimo keksi jotain.
No niin, selvä. No juu.
Eikö se ole joku helluntaikin vielä? Onko semmoista päivää olemassa? Helluntai, 23. No se on sunnuntai.
Jaha. Äitien päivä on nyt sitten huomenna, se täytyy meikälä. Ei kun toi sunnuntai, se täytyy meikäläisen muistaa. Mut joo, ehkä me nyt lopetetaan.
Vielä mun alaisista projekteista, niin toi... tuossa on Joonan kanssa on työn alla nyt, tuossa nyt vähän aikaa jo niitä järjestelty. Tuntuu, että noita hiirien kanssa on aina hirveätä säätöä, kun että noita testikappaleita järjestellä. Siellä on ollut yksi Rokkatin sample, jossa ei ihan niin kuin, kukaan ei tiedä, missä se on, ja nyt sieltä lähti toinen, kun edellistä ei ole näkynyt eikä kuulunut muutaman viikkoon. Ja toi HyperX:n sample, kun ne lähetetään Briteistä, niin se oli jäänyt tulliin, ja se oli siellä makaamassa jonkun aikaa, mutta meillä on tulossa ainakin kirjoitettuun muotoon niin tuollainen edullisten pelihiirien testi, eli siinä on muutamia eri sensorilla varustettuja tuommoisia pariin 30 hintaluokasta olevia pelihiiriä, ihan koska sillä näkökulmalla, että aika monia semmoiset varmaan kiinnostaa ja varsinkin ehkä nuorempia käyttäjiä varsinkin vielä enemmän ja miksei vanhempia, jotka haluaa niinku kohtuu hintaan niin kuin mahdollisimman hyvän vastien, niin vähän semmoiselta näkökulmalta, että onko niistä mihinkään semmoista halvoista hiiristä, ja mikä niissä on ehkä ne tyypillisemmät heikkoudet, ja mitä niissä kannattaa kiinnittää huomioon. Semmoinen on tuossa työn alla nyt, ja nyt rupeaisi olemaan niin kuin kaikki hiiret vihdoin kasassa siihen juttuun.
All right, kuulostaa hyvältä. Ehkä me lopetetaan sekoilu nyt tältä erää, ja palataan asiaan sitten ensi perjantaina uudet jutut ja uudet kujeet. Joo. Joten hyvää viikonloppua katsojille, näkemiin.
Kiitos, hei.